Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, opäť sme tu s dopoludním na Infovojne. Máme útorok 10. februára roku 26 a meniny má Gabriela. Gratulujeme. Opäť sa obliadneme do histórie. V roku 1857 zomrel v Banskej Štiavnici evanjelický kňaz, spisovateľ a pedagóg Jan Seberíny, predstaviteľ odboja proti maďarizácii v Uhorsku, a v roku 1863 sa narodil v Turčianskych Tepliciach turčianskom Michale Prozaik, básnik, publicista, národovec, prekladateľ a redaktor Národných novín Izidor Žiak. No a poďme do súčasnosti. Robert Fico sa dnes stretne s rakúskym a českým premiérom. Parlament môže hlasovať o odvolaní až 7 ministrov a viceprezident Spojených štátov J.D. Vance navštívi Azerbajdžan. Zahraničná agenda prezidenta Petra Pellegriniho v roku 26 sa bude opierať o tri hlavné línie: Európu a región, bezpečnosť a obranu a modernú technologickú diplomáciu. Približala to kancelária prezidenta Slovenskej republiky s tým, že plánované pracovné cesty nadviažu na priority minuloročných zahraničných aktivít hlavy štátu. Prezident sa tento rok zúčastní na viacerých významných medzinárodných podujatiach. Súčasťou programu je aj aktuálna podpora slovenských športovcov na zimných olympijských hrách. Premiér Robert Fico sa stretol s novým ruským veľvyslancom Sergejom Andrejevom. Podľa úradu vlády hovorili o obnovení činnosti medzivládnej hospodárskej komisie, starostlivosti o vojenské cintoríny aj o účasti na oslavách konca druhej svetovej vojny. Fico podľa vyhlásenia úradu opätovne zdôraznil význam konštruktívneho dialógu, ktorý má záujem viesť slovenská vláda s ruskou stranou. Pripravujú sa všetky opatrenia na obnovenie činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, riešia sa aj praktické otázky vzájomných rusko-slovenských vzťahov, ako je napríklad starostlivosť o vojenské cintoríny či spolupráca v oblasti kultúry. Predmetom stretnutia bola aj diskusia o oslavách oslobodenia Bratislavy a víťazstva nad fašizmom v Moskve, napísal úrad vlády. No, sme izolovaní a chystáme sa na návštevu. V nedeľu k nám pricestuje šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Bude rokovať o bezpečnosti a jadrovej energetike. Rubio sa tento týždeň zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Z Bratislavy potom odcestuje do Maďarska. V Bratislave sa minister Rubio stretne s hlavnými členmi slovenskej vlády, aby podporil spoločné regionálne bezpečnostné záujmy, posilnil bilaterálnu spoluprácu v jadrovej energetike a energetickú diverzifikáciu a podporil modernizáciu slovenskej armády a slovenské záväzky voči Severoatlantickej aliancii, uviedlo americké ministerstvo zahraničia. Maroš Žilinka navrhuje ústavnému súdu, aby zákon o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov označil za protiústavný. Ide o novelu, ktorú vlani expresne presadil Matúš Utaj Eštok a podnet na ústavný súd podala skupina opozičných poslancov. Generálny prokurátor v statuse zverejnil, že ústavnému súdu doručil stanovisko k návrhu skupiny poslancov na začatie konania o súlade zákona o úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ja mám taký návrh, Maroš, keď zosadne z bicykla, vieš, že si tie štatistiky nejako vylepšiť, lebo máme tu v ústave napísané, že cenzúra sa zakazuje. Napriek tomu štátni úradníci nahlasovali statusy, nahlasovali YouTube kanály a stránky rovno do Bruselu, aby boli vymazané. Platformy sa snažili a oni to nahlasovali. Čo tak porušenie ústavy v tomto prípade, pán GP? Norbert Böder, Tibor Gašpar či Dušan Kováčik sa definitívne postavia pred súd v kauze Očistec. Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby špecializovaným súdom. Včera bolo uznesenie Najvyššieho súdu o zamietnutí sťažnosti obhajoby proti uzneseniu špecializovaného súdu zaradené do elektronického spisu a najbližšie dni bude doručované stranám, informoval advokát Marek Para. Najvyšší súd o tom rozhodol ešte v decembri 25. No a advokát Marek Para avizuje, že jeho klient Marian Kočner bude v piatok vypovedať. Jednoznačne popiera spáchanie skutkov a vyrovná sa s každou otázkou, ktorú by mu chceli strany v konaní položiť. Prioritne má záujem odpovedať na otázky členov Senátu, konštatoval Para. Či to znamená, že na otázky prokurátorov nebude v piatok Kočner odpovedať, nespresnil. Prioritne bude odpovedať na otázky súdu a potom sa rozhodne. Dodal s tým, že podstatou je, aby sa jeho výpovedou oboznámili sudcovia, keďže v prípade rozhoduje nový Senát. Plocha na pestovanie cukrovej repy sa zmenší z 20 tisíc na zhruba 10 tisíc hektárov, povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč v súvislosti s ukončením výroby cukru v Trenčianskej Teplej. O kúpu tamojšieho cukrovaru sa podľa neho zaujímajú dve firmy. Takáč koncom minulého týždňa hovoril aj o možnosti, že firmu odkúpi štát. Teraz k tomu dodal, že o kúpu cukrovaru sa zaujímajú dva subjekty zo súkromného sektora. Neviem, ako sa bude správať nemecký majiteľ, asi nie je technicky možné ho vyvlastniť, doplnil Takáč. Rubrika Euromordor. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok povedal, že Európa by sa mala pripraviť na ďalšie konflikty so Spojenými štátmi a vnímať nedávny grónsky moment ako varovný signál, aby presadila dlho odkladané ekonomické reformy a posilnila globálnu moc bloku. Keď dôjde k jasnému aktu agresie, myslím si, že by sme sa nemali podriadiť ani snažiť dosiahnuť dohodu. Myslím si, že túto stratégiu sme skúšali celé mesiace a nefunguje to, povedal Macron pre niekoľko novín. Macron povedal, že Trumpova administratíva je otvorene protieurópska a usiluje sa o rozpad EÚ. Spojené štáty nás v najbližších mesiacoch, to je isté, na nás zaútočia v súvislosti s digitálnou reguláciou, dodal Macron a varoval pred potenciálnymi dovoznými clami amerického prezidenta, ak EÚ použije svoj zákon o digitálnych službách na kontrolu technologických spoločností. No a Emmanuel Macron plánuje na samite Európskej múmie presadzovať francúzsku víziu ekonomickej budúcnosti Európy s návrhom na uprednostňovanie nákupov v Európe nesúhlasí Taliansko ani Nemecko, píše server Politico. Neformálny summit, ktorý sa uskutoční tento týždeň a má riešiť hlavne otázku konkurencie schopnosti EÚ. Nemecko a Taliansko sú skeptické k veľkým plánom, ktoré chce prezentovať Macron a zhromažďujú podporu pre odlišný tábor, presadzujúci väčší dôraz na voľný obchod a podnikanie. Macronovou ambíciou je premeniť stretnutie lídrov EÚ na belgickom vidieku na kľúčový moment, uviedlo Politico. Eurokomisia navrhla rozšíriť sankcie proti Rusku aj na prístavy v Gruzínsku a Indonézii, zaobchádzajúce sa s ruskou ropou. Ide o prvý prípad, keď sa sankcie zamerali aj na prístavy v tretích krajinách, ukazuje detailný návrh 20. balíčka sankcií proti Rusku. Európska komisia navrhla nový balík sankcií v piatok. Obmedzenia zahŕňajú napríklad úplný zákaz námornej dopravy ruskej ropy a nové zákazy dovozu kovov, chemikálií a kritických minerálov, na ktoré sa doposiaľ sankcie nevzťahovali. A ja som zvedavý, ako sa zachová Slovensko po tom, čo nám európske štáty nás prehlasovali a stopli nám plyn od roka 27. Čo, budeme zase prikyvovať aj v tomto prípade pri 20. balíku? Poďme do zahraničia a rovno k južným susedom. Maďarsko chráni poľských politikov obvinených z korupcie. Nahnevaný Donald Tusk preto prirovnal Orbána k Lukašenkovi. Nečakal som, že skorumpovaní politici unikajú spravodlivosti a budú si môcť vyberať medzi Lukašenkom a Orbánom, povedal poľský premiér a z Maďarska stiahol vyslanca na konzultácie. Keir Starmer, teda britský premiér, na schôdzke s lébristickými poslancami odmietol výzvy na rezignáciu, ktorým čelil v súvislosti s väzbami bývalého veľvyslanca v USA Petra Mendelsona na Jeffreyho Epsteina. Britský premiér sa dočkal potlesku a podpory veľkej časti poslancov. Premiéra počas dňa vyzval na rezignáciu napríklad líder škótskych lébristov Anna Sarwar. Starmera naproti tomu verejne podporilo niekoľko ministrov, okrem iného vicepremiér David Lammy a ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová. Irán je ochotný zriediť svoj vysoko obohatený urán, ak Spojené štáty zrušia všetky sankcie, uviedol šéf iránskej atomovej agentúry Mohammad Eslami. Vyhlásil to pritom len deň potom, ako Irán oznámil, že sa nevzdá obohacovania uránu ani v prípade vojny. Washington a Teherán minulý piatok obnovili rokovania o jadrovom programe. Eslami podľa agentúry IRNA uviedol, že zriedenie uránu by Irán vykonal výmenou za zrušenie všetkých sankcií. Nie je však jasné, či mal na mysli všetky sankcie uvalené na Irán, alebo len tie zo strany Spojených štátov, uviedla agentúra AFP. Spolupracovníčka Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellová odmietla odpovedať na otázky počas pondelkového výsluchu pred výborom pre dohľad a reformu vlády snemovne reprezentantov Spojených štátov. Odvolala sa na 5. dodatok ústavy, ktorý jej umožňuje nevypovedať, aby sa neobvinila sama. Predseda výboru James Comer uviedol, že poslanci chceli získať odpovede o zločinoch aj možných spolupáchateľoch, no nedočkali sa. Demokrati tvrdia, že Maxwellová využila výsluch na snahu získať milosť od prezidenta Donalda Trumpa. Jej právnik David Marcus odkázal, že ak chce výbor aj verejnosť počuť nefiltrovanú pravdu o prípade Epstein, existuje jednoduchá cesta. Maxwellová je pripravená hovoriť úplne otvorene, ak jej Trump udelí milosť. Členovia amerického kongresu si od dnes môžu pozrieť nezačiernenú verziu spisov Epstein. Sprístupnené im budú na ministerstve spravodlivosti, kde si ich budú môcť pozrieť na počítači, ale nie v tlačenej podobe. Zákonodárcovia si môžu spisy v digitálnej podobe pozrieť osobne, ak o svojom zámere budú informovať ministerstvo 24 hodín vopred. Zároveň si môžu robiť poznámky, ale nesmú mať za sebou žiadne elektronické zariadenia. Spisy sa sprístupnia len priamo členom kongresu, nie ich asistentom a ďalšiemu personálu. Donald Trump sa začiatkom apríla stretne v Pekingu so Xi Jinpingom, píše Politico s odvolaním sa na anonymné zdroje. Táto schôdzka by mala byť prvou z celkovo štyroch stretnutí s prezidentom z Číny. No a podľa amerického ministerstva financií Scotta Bessenta plánuje si v lete navštíviť Spojené štáty. Stretnúť by sa mohli aj na samite G20 v Miami a na ďalšom samite APEC v čínskom Šenčene. Donald Trump pohrozil, že nepovolí otvorenie nového mosta medzi americkým Detroitom a kanadským Windsorom. Zdôvodňuje to okrem iného kanadským vlastníctvom mosta a obchodnými rokovaniami Kanady s Čínou. Ďalej uvádza, že kanadská provincia Ontario neumožňuje predávať americký alkohol a že amerických poľnohospodárov ohrozujú kanadské clá na mliečne výrobky. Severoatlantická aliancia pravdepodobne čoskoro spustí misiu Arktická stráž. Definitívne o tom rozhodú ministri obrán z členských štátov aliancie na rokovaní v Bruseli. Cieľom misie má byť posilnenie úlohy Severoatlantickej aliancie v Arktíde a zmierniť napätie medzi Trumpom a zvyškom spojencov. Keď Trump opakovane zdôrazňoval nevyhnutnosť Grónsko získať, nevylúčil ani použitie sily. To znepokojilo niektoré európske štáty, ktoré sú v rámci NATO americkými spojencami. V reakcii na Trumpove výroky Dánsko v januári spoločne s desiatkou európskych krajín začalo v Grónsku vojenské cvičenie. Arktická odolnosť to nazvali. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyjadril v pondelok v rozhovore pre televíziu Brix TV nespokojnosť s prístupom Spojených štátov k riešeniu vojny na Ukrajine. Podľa agentúry TASS tvrdí, že Washington už nie je ochotný akceptovať návrhy, ktoré sám predložil vlani na rokovaní na Aliaške. Lavrov podotkol, že Rusko tieto návrhy prijalo. Z rokovania medzi ruským a americkým prezidentom nikdy nezverejnili oficiálne záznamy a nie je jasné, čo konkrétne spomínané návrhy obsahovali. Zároveň kritizoval Spojené štáty aj v oblasti hospodárskej spolupráce. Podľa neho Moskva nevidí perspektívu zlepšenia ekonomických vzťahov pre clá, sankcie a zákazy, ktoré musí Rusko zohľadňovať. Američania chcú prevziať kontrolu nad všetkými trasami dodávok energie do všetkých vedúcich krajín na všetkých kontinentoch. Na európskom kontinente sa zameriavajú na plynovod Nord Stream a ukrajinský systém prepravy plynu, ale aj plynovod Turkish Stream, zhodnotil Lavrov. Francúzsko odovzdá Ukrajine ďalšie stíhačky Mirage 2000 a okrem nich aj riadené letecké bomby či protiraketové strely. Kyjev má záujem aj o ďalšie strely s plochou dráhou letu Scalp, ktoré majú ďaleký dolet. Oznámil to ukrajinský minister obrany Fedorov potom, ako podpísal s francúzskou ministerkou obrany memorandum o zámere spoločnej výroby zbraní na Ukrajine a vo Francúzsku. Ukrajina oznámila dodávku prvej várky lietadiel Mirage vlani vo februári. Už o mesiac neskôr ich nasadili do boja. Ukrajinský piloti a leteckí mechanici sa k obsluhe týchto strojov školili na východe Francúzska. Dajme si aj zelenú zónu. Nemecko chce zásadne zrýchliť tempo ochrany klímy a vláda už pracuje na rozsiahlej stratégii do roku 2045. Návrh programu ochrany klímy 26 ráta s výrazným obmedzením emisií, masívnymi verejnými investíciami a zmenami v doprave, bývaní aj v poľnohospodárstve, informuje denník Bild. Minister životného prostredia Schneider okrem toho, okrem iného má aj program, a teraz dobre počúvajte, merania emisií z tráviaceho procesu pri trávení kráv a nových plemien dojníc, ktoré vypúšťajú menej metánu. Rozumej, menej prdia. Tak už aj týmto smerom sa šlachtitelia posunuli. A ešte jedna správa zo Spojených štátov amerických, nie je veľmi veselá. Tisíce maloletých dievčat v Spojených štátoch amerických podstúpili v uplynulých rokoch chirurgické zákroky súvisiace so zmenou pohlavia. Podľa údajov publikovaných v časopise Journal of the American Medical o ktorých píše Economist, v rokoch 2016 až 2020 u osôb vo veku 12 až 18 rokov vykonali lekári 3215 mazektómií, 405 operácií genitálií a 350 ďalších zákrokov súvisiacich s pohlavím. Skutočný počet však môže byť oveľa vyšší. Zástancovia týchto postupov tvrdia, že môžu zmierniť psychické utrpenie, kritici poukazujú na nedostatok dôkazov o ich prínosoch. Ďalšie varovanie prišlo začiatkom februára, keď americká spoločnosť plastických chirurgov vyhlásila, že kvalita dôkazov o týchto zákrokoch u maloletých je obmedzená. Následne americká lekárska asociácia uviedla, že chirurgické zákroky u maloletých by mali vo všeobecnosti odkladať do dospelosti. Podobné pochybnosti vyjadrili aj niektoré európske inštitúcie.
Predpoveď počasia.
A k tomu sa dostávame teraz. Najprv sa pozrieme, aké aktuálne počasie. Slnko len v Liesku, prší na Sliači a v Lučenci, ale sneží na Chopku a v Telgárte, inak zamračené na celom Slovensku. Teploty na západe nad nulou, 2,5 stupňa v Dudinciach, Urbanove, v Nitre, v Gabčíkove, v Bratislave, ale aj v Senici, 3 stupne Celzia v Kuchyni a Piešťanoch, 4 stupne v Trenčíne, 4,5 stupňa v Prievidzi, ďalej Žiar nad Hronom len 3 stupne, čo tam máme ďalej, Lučenec 3 stupne, 2 stupne na Sliači, 3 v Martine, 3 aj v Žiline, 2 stupne Celzia v pluse na Liesku, no a minus 7 stupňov na Chopku. Rožňava má 2 stupne v pluse, minus 1 v Telgárte, plus 1 v Poprade, no a na východe sa to motá okolo 3 stupňov Celzia, 3 stupne v Trebišove, v Kamenici nad Cirochou, v Prešove, Tisinci a 2 stupne v Košiciach a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude dnes takto. Oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami na západe len ojedinele slabé sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách lokálne aj dážď, najmä na západe. Spočiatku ojedinele hmla, najvyššia denná teplota plus 1 až plus 6, v údoliach ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov minus 5 a fúkať nám do toho bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, v nárazoch 30 km, ojedinele až 50 km za hodinu. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nielen s Adrianom, ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počkáme, kým Adrianko teraz vytočí nejaké telefónne číslo, ak už nevytočil, alebo bude vytáčať.
Alebo niekoho vytočím, ja už vytáčam a dotyčný už je na linke. Takže hneď porád takto z kraja máme na linke hostia a je ním nikto iný. Jaro Sedlák, dobré ráno.
Dobré ráno, pán Jaroslav.
Dobré ránko, ahojte. Ahoj, ahoj pán Norbert, pán Adrian. Zdravím vás aj vašich poslucháčov.
Ja mám pocit, že Jaro má ADHD.
Má.
Lebo on je prudko aktívny. Má. On je prudko aktívny a furt by niečo organizoval. Furt.
No, tak čo ti poviem, nemáš doma poradku, tak niečo si musíš začať. Vieš?
Ale ja počúvaj, pre teba, ak chceš organizovať, tak mám pre teba na 2 mesiace robotu, môžeš mi zorganizovať garáž. Taký bordel tam mám. Že...
Dobre, ale len zadarmo.
No však samozrejme, jedine katolická mena.
Aby si s tým ale tak a tvoja žena alebo bude ma krmiť. A ty nebudeš doma. Ona tak výborne varí, vieš. Nechcem zrádzať, ale musí.
No dobre, Jarko, poďme
čo
k veci.
Poďme,
čo sa organizuješ?
Vieš čo, chlapci, poviem to takto, že nedá ti to pokoja, pretože som bol teda na tých súdoch a poznám sa so všetkými, skoro so všetkými týmito ukrivdenými, tak som si povedal, že nebudeme držať hubu a krok, lebo však my sme páni, a ostatní sú naši zástupcovia, respektíve malo by to tak byť. A pretože im dávame nepodpísané biankošeky, hovorí sa tomu o voľby, ja neviem, názor, poznáte na to, tak som si povedal, že všetkých týchto, ktorí sa motajú okolo tejto nepravosti a boli postihnutí touto nepravosťou, dokonca si dovolím povedať, že justičnou inkvizíciou, a včera som vás veľmi dobre počúval, tak som si povedal, že zorganizujem také malinké stretnutie, kde zavolám pár ľudí, ktorí boli postihnutí týmto a samozrejme aj tí, ktorí sa okolo toho motajú. A spravím také stretnutie pod názvom Krčmové reči so mnou, aby to teraz zase nabralo na nejakých obratkách a pobavíme sa presne o tom, že čo sa u nás v justícii, v prokuratúre a v podstate všeobecne deje. Takisto ako vy ste boli vypnuté rádio, tiež vám boli porušené niektoré práva, boli ste v podstate bez súdu odsúdení, bez možnosti obhajoby, a to isté sa dialo ostatným ľuďom. Takže som zavolal, keď dovolíte, Davida Lindnera, ktorý momentálne asi je taký ten na piedestale advokátov, ktorí sa tým zaoberajú a snaží sa to nejak zvrátiť. Potom som zavolal Zoroslava Kolára, Henryho Tóta, Pala Slotu, Mariana Magáta, ktorý sa pred chvíľkou vrátil z toho, ako by som povedal, dovolenkového oddychu, teda pobytu, ďakujem. Potom Ivana Stanoviča, Ríška Krištofoviča, ktorý je v podstate tým administratorom daného stránok, Jurka Štubniaka, Františka Uhloša, Mariana Grexu, Gretku Noé, Jana Baráneka, Darinku Havrlentovú, Braňa Bechera, Jožka Hambálka a Ivana Ševčíka. A tu by som ešte trošku povedal, že ja som nedal, že pozývam ťa, ale dal som takéto slovíčku, že pridaš sa. A na môj akože kvázi obdiv, títo nezaváhali. Potom je pár miest, ktorí sa toho kvázi stránili a neurobili ani mediálnu podporu, ale myslím si, že táto myšlienka vlastne nadchla všetkých, lebo zajtra som tam ja, pozajtra ste vy, popozajtra sú naši diváci. A pritom je to také jednoduché. Takže skúsim len takúto myšlienku, že viete, že všetci sme stáli a ja sa za to hanbím, ospravedlňujem, že som v podstate tiež príčinou tejto novej menšieho zla smerujúcej vlády a pritom neurobili preto nič. A keď som počúval včera vás dvoch, tak ma presne toto napadlo, že prečo s tým nikto nič neurobí? Prečo nehľadáme asi všetci, ako tú príčinu odstrániť? Lebo ju poznáme a nič sa s tým nedeje. Tak si myslím, že by sme to tú nedeľu 15. v Malackách v Zelenom dvore v reštaurácii mohli skrátka skúsiť rozlúsknuť. Dovolil som.
Dobre. Takže len zopakuj, že kde teda tie krčmové reči ešte raz, aby ľudia vedeli?
Dobre, takže krčmové reči sú v Zelenom dvore reštaurácii v Malackách, začínajú v nedeľu 15.2. o 14. hodine za účasti všetkých týchto ľudí. Ja by som vedel z toho zložiť aj vládu, tí, čo by nám mohli súdiť, keď sa pozriem na tie mená. A uvidíme sa. Tí, ktorí chceli, ešte mám pár takých, že voľných miest, je to na rezervačku miesta. Je tam taká spolupatričnosť, akože spolupráca, je tam vstupné, že 20 eur, ale to je na to, že sálu a nejaké občasenie tam zaplatíme, spravíme. A musíte si rezervovať u mňa na Facebookovom Messengeri. Že mi napíše niekto, že počúval som Infovojnu, Jaro Sedlák, referendum je môj Facebook a namiesto, že mi napíše, že prosím si na toto meno jedno rezerve. A zatiaľ mám asi už len 10 miest.
Takže dobre. Takto ste môžem. Dobre, budeš toho robiť aj nejaký stream?
No a to som chcel povedať, že chcem vám poďakovať za podporu mediálnu. Bude to vysielať Lenka Zlatého OTV. Budeme to vysielať na novej televízii, ktorú sme spravili KRTV, len na tieto účely, ako krčnú reči televízia. Bude to vysielať Marek Šón a bude ešte tam ďalší človek, ktorý mi ešte síce nepotvrdil lásky, ale mal by to aj on vysielať. A chcem ale povedať, kto príde, kľudne môže z toho robiť stream. Nebude to nejak blokované, nie je to obmedzené, lebo najväčšie, čo chceme dosiahnuť, je, aby sa všetci o tom dozvedeli, že keď nevie vláda urobiť nejakú vyhlášku alebo nejaký zákon, aj keď majú väčšinu na to, aby sme špecifikovali, čo to extrémizmus vôbec je, lebo však viete, že sme všetci extrémisti, čo sme boli aj v Šuranoch na proteste, lebo pán minister Takáč nás to nazval, tak aby sme túto tému dostali do spoločnosti a skrátka urobili tomu raz a navždy pokoj, aby nemohol vás znať alebo nejak odblokovať a zrušiť všetko.
No super, tak držím palce, nech to dobre dopadne. Nech je stream fajný, silný. No a kto chce, nech napíše Jarovi a môže sa zúčastniť aj osobne.
Veľmi pekne ďakujem, chlapci. Samozrejme ste vítaní. Ja viem, že ste preč, ale keby náhodou, tak ste vítaní. Mám miesto, držím.
Ďakujeme pekne, drž sa.
Ďakujeme.
Ďakujem, všetko dobré. Majte sa, čaute.
No a už keď takto pozývame, tak ja si zoberiem do ruky telefón, pretože včera sme už doťukli na dobro všetky dátumy stretnutí, ktoré organizujeme každý rok, tak ak sa chcete zúčastniť jedného, dvoch, pero do ruky papier a píšte si termíny, kedy sa stretneme. Takže prvé stretnutie v tomto roku bude 6. júna, teda 6.6.26, taký pekný dátum, v Jure nad Hronom. 20. júna sa stretneme v Tvrdošíne. Ďalšie stretnutie bude v Zlatých Moravciach, a to v júli, konkrétne 18. júla. Pokračujeme aj v tradícii už, teda Slatinské Lazy. Tam sme sa dohodli na 1. augusta. A 22. augusta je nová destinácia. A zavítame na východ. Žiadali ste nás to, tak sme to s Jožkom zorganizovali. A 22. augusta sa stretneme v Gelnici, na Amfiku. Takže ešte raz, 6. júna s Jur nad Hronom, 20. júna Tvrdošín, v júli 18. júla v sobotu to bude v Zlatých Moravciach, teda pri Zlatých Moravciach, Motorest Zubor, 1. augusta Slatinské Lazy a 22. augusta Gelnica. Koniec hlásenia. No. Pridali sme aj ten východ na vašu žiadosť.
No, aj pôjdeme na východ. Východ a ten, čo to je ten Tvrdošín, to je furt na 2-3 dni. To je, zabere strašne veľa času, ale v pohode. Dobre, ideme hrať. Lebo kto nehrá, Adrianko?
Dobre.
Ten nemôže ani fajčiť.
Nech tak. Nie je. Dobre ráno, priatelia. Norbert, počujeme sa. Všetko je porádečku.
Dobre ráno prajem každému. Ja by som mal poprosiť poslucháčov, aby sa vyskladali na to ministerstvo obrany, jak pre tajomníka štátneho, tak aj pre toho ministra na nejaké hodinky. To by bolo úplne super, keby ste boli takí dobrí. Nemusí to byť drahé, ale nech to má veľké ručičky.
Berem si to,
ale druhý host prišiel na čas.
Áno, však, ale druhý host, to je iný, frajer. Dobré ráno vám prajem, pán Lindner.
Pán David Lindner, pozri sa na tú mikinu, ktorú má na sebe. To je zaškodím, že zastavíme korupciu.
Hej.
Na hrudi napísané.
No, prešli ste na druhú stranu?
Tým hosťom.
Nie, budeme sa rozprávať o vážnej téme, čiže to je aj taký podnet tomuto združeniu, a ktorého koncept je veľmi správny. To ideologické prevedenie už trošku menej, ale teda som si dovolil zakúpiť ich produkt a som rád, je to veľmi kvalitná mikina.
No a druhým hosťom je štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher, vítajte.
Dobré ráno.
Ďakujem vám všetkým poslucháčom, dobrý deň.
Dobré ráno. No, zastavme korupciu. Inak, neviem, či ste zachytili, Jaro Naď sa sťažoval, že ho cenzurujú, lebo že v tých debatách nedeľných nefiguruje žiadny zástupca demokratov. Takže najväčší cenzor na Slovensku sa sťažuje, že ho cenzorujú. To je iná halus.
Tak môže si to myslieť, ale stále je to politik, aj predseda politickej strany, ktorá je mimoparlamentná. To znamená, že asi pochopiteľne by mali dostať priestor tí politici a tie strany, ktoré sú momentálne zastúpené v Národnej rade alebo vo vládnej koalícii. Takže to je typický Jaroslav Naď. Dokáže vyplakávať, hádzať špínu a vínu na iných ľudí, ale na konci dňa je on ten, ktorý si za tie veci sám môže.
No, Jarko, my ho máme radi.
Ja nie.
Prečo by sme ho nemali radi? Veď nás chce zavrieť. Tak čo? Skúšal nás vypnúť, to sa mu nepodarilo, tak teraz sa zastaria, keď demokrati budú vo vláde a jeho mopslík Galko ten vykrikuje, že nás všetkých pozatvára. Takže, pán Lindner, my sa stretneme na jednej cele. Dá sa povedať, v piatok máte súd, ak sa nemýlim.
Áno, tak ja tento týždeň sa tak nakopil a hrám rôzne spoločenské role, od advokáta, cez poradcu pána predsedu vlády, cez člena rady RTVS, cez splnomocneného zástupcu pána Igora Melichera, respektíve ministra obrany, až po teda rolu obžalovaného. Takže sa mi to tak nakopilo a teda uvidím, či úspem v týchto rôznych spoločenských roliach a v týchto predstaveniach.
Ja by som
a
sa
v ktorej z tých rolí sa cítite najlepšie?
Ja to tak neberiem, život prináša rôzne situácie, takže ja sa vždy staviam čelom a zaujímam nejakú pozíciu k tomu danému životnému okamihu. Takže niektoré role sú viac zmysluplnejšie, niektoré menej, niektoré sú si vyžadujú viac zručností, niektoré menej. Ale asi toto je tak akože odľahčenie dnešnej témy, ktorá je podľa môjho názoru mimoriadne závažná a verejnosť má právo poznať všetky okolnosti toho, čo sa v ostatných dňoch vo vzťahu k tzv. Kauze MIGI alebo MIGI 29 udialo na úrovni rozhodovacej činnosti vyšetrovateľov a prokurátorov a plus k tomu jednotlivé politické výstupy, ktoré nie sú úplne štandardnými,
no, toto sa vás chcem spýtať.
Politické výstupy realizujú prokurátori,
pán Lindner,
pretože v demokratickom a právnom štáte prokurátori by mali zásadne komunikovať veci vecne a nie politicky.
Povedzte mi jednu vec. Toto mňa zaujíma. Teraz veľa sa rozprával o Žilinkovi, hej, a o ňom máme svoju predstavu, čo je to za špinu, ale a čo mňa zaráža, alebo čo mňa zarazilo, je ten Remeta. Ako, tak vy ste bývali sudca, tak mi to vysvetlite, lebo mne to hlava neberie. Ako on spraví tlačovku a bude rozprávať o tom, ako dobre hospodáril Heger? Keď všetci vieme, lebo ak dobre hospodáril pán Remeta, počúvaj môj zlatý, hej, ak dobre hospodáril ten Heger, prečo máme tú konsolidáciu? Prečo je diera v štátnom rozpočte, môj zlatý? Ale toto mi vysvetlite, ako prečo z akého dôvodu sa bude takto vyjadrovať prokurátor? Lebo viete, toto by mohol Hegerov obhajca rozprávať takéto veci.
Áno, ja som zachytil aj myslím, že Dag Daniš to spomenul, že zrejme to bola obhajoba skôr ako postoj prokurátora. V každom prípade my sme s pánom Melicherom sem prišli, pričom budeme mať rozdelené úlohy. Ja sa budem venovať skôr tej právnej problematike, pokiaľ vás to bude zaujímať. A pán štátny tajomník sa bude venovať tomu politickému pozadiu. Aj keď v tomto smere, ako ste naznačili, ako bývalý prokurátor a sudca, môžem sa vyjadriť aj ku konaniu pána krajského prokurátora Remetu vo vzťahu ku komentovaniu tejto kauzy. A poviem aj niektoré veci, ktoré verejnosť nepozná, ale v prostredí prokuratúry sú pomerne známe. A môžeme hovoriť o nejakom verejnom tajomstve, pretože to prostredie prokuratúry je pomerne prostredím, kde tie informácie prúdia. Takže čo sa týka pána krajského prokurátora Remetu, všetci dobre vedia a netreba na to zabúdať. V kontexte toho, prečo sú ľudia vyrušení, že urobil politickú tlačovú konferenciu, ktorá si myslím, že je absolútne za čiarou kompetencií prokurátora. Navyše vyjadrenia, ktoré odozneli vo vzťahu k tej vecnej problematike toho rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti zastavenia MIGov, mali veľmi nesprávnu vecnú povahu. Na druhej strane boli výslovne politické, čo zákon o prokuratúre prokurátorom zakazuje. Netreba zabúdať, že pán krajský prokurátor Remeta bol nominantom OĽaNO na kandidáta na generálneho prokurátora, čiže je tam politické pozadie. Netreba tiež zabúdať na to, že z informácií, ktoré prenikajú z prostredia prokuratúry, pán Remeta končí teraz aktuálne v blízkej budúcnosti, myslím, ako na funkcii krajského prokurátora, teda uplynie mu funkčné obdobie. A rovnako tak na generálnej prokuratúre pánovi námestníkovi Kanderovi, ktorý dovrší dôchodkový vek. A v prostredí prokuratúry sa hovorí o tom, že by ho mal nahradiť práve pán krajský prokurátor Remeta na funkcii námestníka generálnej prokuratúry. Takže v tomto smere sú jeho politické vyjadrenia pomerne zrozumiteľné, pretože rozhodovacia činnosť krajskej prokuratúry v období 2023 ma nenapĺňala optimizmom, že nie je nejakým spôsobom nezávislá, ale skôr politicky a mediálne ovplyvnená. Stačí si pozrieť niektoré rozhodnutia krajskej prokuratúry v tomto temnom období, ako ho nazývame právneho temna, a dá sa pomerne dostatočne identifikovať, akým spôsobom pán krajský prokurátor, keďže monokratický systém prokuratúry je založený na tom, že krajský prokurátor a pod sebou podriadený prokurátorov, čiže v prípade, že rozhodujú konkrétne veci, tak to prechádza vždy cez krajského prokurátora. Takže toto je pozadie, ktoré je ale mimo vecnú právnu argumentáciu, ale netreba na neho zabúdať, pretože ja som presvedčený, že k tej politizácii prokuratúry v nevydanom smere z minulosti dochádza aktuálne a sme toho svedkami pri rôznych politicky a mediálne exponovaných veciach. Čiže toto je to pozadie,
spýtam sa vás takto, aby som, či tomu rozumiem dobre. Ak by som chcel teda pracovať na generálnej prokuratúre, hej, tak mal by som verejne ukázať, že som ochotný porušiť zákony? A potom ma Žilinka zoberie?
Nehovorím explicitne porušení. Nechcel by som ísť do tejto roviny hovoriť o konkrétnom porušení, ale zo zákona o prokuratúre vyplýva povinnosť prokurátorov nedať sa ovplyvniť záujmami mimo právneho rámca, to znamená ovplyvniť tlakom verejnosti, prípadne médií, prípadne nejakými politickými a inými tlakmi. Mám však obavu, že ostatné rozhodnutia aj prokuratúr ako takých a niektoré rozhodnutia aj generálnej prokuratúry sú vydávané pod vplyvom mediálneho a opozično-politického tlaku. Ja to opakujem opakovane a z hľadiska toho, že dokážem preukázať tieto skutočnosti, svedčia o tom mnohé rozhodnutia skutková právne rovnakých veciach, ktoré sú častokrát príjmané nie na základe skutkového právneho a skutkového stavu, ale na základe osôb, ktoré sú či už na strane obvinených, alebo na strane poškodených.
Spýtam sa vás ešte výnimky, jednu vec.
A preto to nechcem generalizovať.
Jednu vec sa vás chcem spýtať. Neviem teraz, či aj vy ste podávali na toho Nadia trestné oznámenie, hej, ale oni teraz...
Podávalo ministerstvo obrany.
Dobre,
obrany
tak a spýtam sa pána, dobre, tak sa pýtam teraz pána teda Melichera, že viete, oni tam operujú s tým, že nevznikla žiadna škoda, hej, Slovensku, hej. Ale prečo ste do toho nedali, veď ten človek normálne poprvé oklamal vládu, hej, čo samozrejme bývali členovia vlády to potvrdili, a po druhé zneschopnil obrannú schopnosť Slovenskej republiky. Prečo tam neboli také veci ako sabotáž alebo vlastizrada, ale aspoň sabotáž. Rozumiete? Teraz si zoberte, že v tom období vrátanie dnešného dňa, ak niekto si zmyslí poslať nejakú raketu do Jaslovských bolníc, tak my sa budeme iba prizerať. Vďaka tomuto človeku.
My sme podali ako ministerstvo obrany aj na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu niekoľko trestných oznámení, 9, ktoré sa neskôr aj zlučovali, a medzi nimi bola aj sabotáž, medzi nimi bola aj vlastizrada, bolo tam zneužitie právomoci verejného činiteľa, nehospodárne nakladanie s cudzím majetkom alebo s majetkom štátu. Bolo podaných mnoho trestných oznámení a ja to skúsim približiť ľuďom, lebo presne ako ste povedali aj vy, na jednej strane tu hovoria niektorí politici o tom, že žiadna škoda nevznikla, nakoniec hovoril to aj Remeta na tlačovej konferencii a aj ďalší z radov, možno ktorí by sa k tomu vyjadrovať.
Ja vás zastavím, ja vám niečo pustím, hej, no. Z minulosti, keď pán Remeta teda rozhodoval podľa toho, čo počul, hej, Jaroslav Naď.
Ak tie MIGy, teda 10 MIGov po takzvané modernizácii niekedy okolo roku 2007 alebo 2008, myslím, a tri MIGy ešte staršie, ktoré sa nemodernizovali, odkedy sme ich ešte z Československej ľudovej armády dostali, tak za tých 13 MIGov plus náhradné diely, to hovoríme, že niekde okolo 400 miliónov hodnota.
Samozrejme, že tam vznikla škoda. To nie sú iba MIGy, to je aj protiraketový systém KUB. Dokopy sa bavíme okolo 500 miliárd eur. Škoda, ktorá vznikla v Slovenskej republike. A musím povedať, že keď sme aj spoločne išli prvýkrát na políciu, tak ten prístup napríklad aj od vyšetrovateľa, ktorý som tam zažil, bol taký, ktorý by som možno nečakal. Ako prvá otázka bola, že či sa meno, respektíve priezvisko bývalého ministra obrany píše Nagy alebo Naď. Potom sa bavíme ďalej. Potom prišla otázka, že čo je to PVO. Otázky v takto závažnej veci, aby človek, ktorý sa má tomu venovať, nevedel, čo je protivzdušná obrana, je veľmi, ale veľmi zarážajúce. Ale už to tu bolo aj naznačené. Napríklad aj pán Remeta, kandidát na generálneho prokurátora, ktorého navrhli dvaja poslanci Olano. Veď to tu máme čierne na bielom. Naď, Heger, Matovič, všetci sú v podstate z Olano a takto teoreticky môže Remeta splácať svoj dlh za to, že ho v minulosti navrhli na post generálneho prokurátora a možno sa tým snaží aj nadbehnúť si pri niektorých opozičných politikov k tomu, ak bude opäť voľba generálneho prokurátora, aby bol opäť navrhnutý a aby mohol dostať opozičné hlasy, pretože toto je práve tá prierezová téma, v ktorej ak kalkuluje potenciálny prokurátor, ktorý sa chce stať generálnym prokurátorom, toto je tá prierezová téma, u ktorej, alebo pri ktorej môže nájsť hlasy, tak napríklad Olano, Demokratov, Progresívneho Slovenska, pretože ich spája tá Ukrajina. Ale musím to ešte raz opakovať, tu vznikla obrovská škoda. Nakoniec ju uznala aj Európska únia, pretože je tu nejaký nástroj EPF, to je mierový nástroj, pri ktorom sama Európska únia povedala, že nám preplatí 46%, čo je cca 280 miliónov eur. To znamená, že keď niekto hovorí o tom, že žiadna škoda nevznikla, tak tu jednoznačne klame. A v celom tomto prípade je, ako všetci dobre vieme, v trestnom konaní je pánom prokurátor, ktorý má dohliadať na zákonnosť vedenia tohto trestného konania. A čo sme zistili my na ministerstve obrany a čo v podstate zistuje celá verejnosť, je to, že prokurátor, krajský prokurátor alebo príslušník krajskej prokuratúry, ktorý nám poslal odpoveď, sa jednoznačne stotožnil s názormi, respektíve s výpoveďou podozrivých. Odmietol absolútne všetky kvalifikované sťažnosti ministerstva obrany, odmietol zistenia Najvyššieho kontrolného úradu v tejto veci a odmietol aj zistenie právnej analýzy právnickej fakulty UK, ktorú požiadala Európska komisia 27. februára 2023, aby vyložila, že či môže vláda v demisii odovzdať vojenskú techniku na Ukrajinu, alebo to nemôže urobiť. A právnická fakulta UK jednoznačne povedala, že vláda v demisii nemá právo odovzdať vojenskú techniku na Ukrajinu, pretože by sa jednalo o zásadnú otázku domácej a rovnako tak o zásadnú otázku zahraničnej politiky. 3 týždne skôr to vedeli, 3 týždne skôr to vedel Naď, Heger, Matovič, aj všetci a aj tak sa rozhodli poslať túto techniku na Ukrajinu, čím oslabili Slovenskú republiku, oslabili jej možnosť brániť sa a pripravili daňových poplatníkov o takmer 500 miliárd eur. Ak toto nie je trestný čin, tak potom ja už neviem čo.
Ja by som doplnil pána štátneho tajomníka, pretože aby sme sa nevracali k tomu, že toto rozhodnutie považujeme za absolútne rozhodnutie vecne nesprávne, správneho hľadiska a za rozhodnutie politické. Ja sa vrátim ešte trošku na začiatok, pretože potom, ako bolo aj na NKU, aj ministerstvom obrany podané trestné oznámenie, tak bolo začaté vo veci trestné stíhanie a na základe proaktívneho prístupu prokurátora, krajskej prokuratúry, ktorý vtedy túto vec dozoroval, pán Judr Matúš Kováč PhD, došlo k ex offo zrušeniu tohto uznesenia o začatí trestného stíhania. Ministerstvo obrany následne obdržalo informácie, že tento prokurátor sa na sociálnych sieťach aktívne zúčastňuje podpory hnutia pána bývalého ministra obrany Demokratov. A z tohto dôvodu ministerstvo obrany nie len pre vecnú nesprávnosť toho uznesenia o zrušení, uznesenia o začatí trestného stíhania, ale predovšetkým pre potenciálnu zaujatosť tohto prokurátora podala podnet na generálnu prokuratúru na preskúmanie postupu tohto prokurátora. pretože je evidentné, že konal na základe nejakých svojich ideologických alebo politických preferencií v prospech hlavného podozrivého pána bývalého ministra obrany, pána Naďa. Generálna prokuratúra na to reagovala tak, že vyhodnotila tento podnet ako nedôvodný s tým, že teda neporušil žiaden zákon. Avšak na pozadí toho je potrebné povedať, že tento prokurátor už následne, čo oznámila ministerstvo generálna prokuratúra, túto vec nedozoroval. Ale bolo možné už identifikovať nejaký záujem zo strany krajskej prokuratúry na čele s pánom Remetom, že týmto smerom sa bude táto kauza uberať. No a v podstate potvrdilo sa to aktuálnym rozhodnutím. Čo pomenúť, keď pán štátny tajomník spomínal pána vyšetrovateľa, ktorý túto kauzu vyšetroval. Predstavte si, vážení občania Slovenskej republiky, že kauza, ktorá za mňa je kauzou, ktorá má taký hospodársky dopad na štát a je tak závažnou ekonomickou a hospodárskou kauzou a podozrením, závažným podozrením zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku najvyšších ústavných činiteľov, teda bývalého pána ministra obrany Naďa, prípadne pána, bývalého pána ministra zahraničných vecí Káčera, že ju je možné porovnať možno so škandalóznou privatizáciou strategických podnikov za vlády pána Dzurindu. A teraz tu existujú vlastne pri rôznych kauzách, ktoré nepovažujem až tak, za také dôležité, rôzne vyšetrovacie týmy a podobne. A po dopyte pána vyšetrovateľa, že koľko je v týme tohto v rámci tejto trestnej veci vyšetrovateľov, odpovedal jeden. To som ja. Keď sme sa opýtali, koľko má v týme operatívnych pracovníkov, ktorí sú mimoriadne dôležití v takýchto kauzách, kedy zistujú operatívnymi informáciami proste podklady pre to, aby mohol vyšetrovateľ ďalej konať, povedal nula. To znamená, že jeden vyšetrovateľ, ktorý nevedel správne napísať meno hlavného pána podozrivého, či to je Naď alebo Nagy, je sám vyšetrovateľ takejto najzávažnejšej ekonomickej trestnej kauzy za ostatné obdobie v prostredí.
Dobre, tu vás zastane, Pálin, jedna otázka. Kto rozhoduje o tom, že to bude robiť, má to nejaký nadriadený, prezidentka, kto rozhoduje o tom, že samozrejme, bude to sám robiť?
Samozrejme, dozorový prokurátor má kompetenciu.
No ale a na polícii nikto nemá kompetenciu, aby tam ten tým postavil? Alebo aby mu dal aspoň jedného operatívca, nejakého dôchodcu? Nič?
Má.
A kto?
Ale k tomu ja neviem, no má to v kompetencii
jeho nadriadený.
Samozrejme jeho nadriadený a rovnako to má v kompetencii dozorový prokurátor, ktorý si môže vytvoriť takýto tím.
A pán Eštok nerieši tieto veci u seba?
Toto je politická otázka, na ktorú ja nepoznám odpoveď. V každom prípade je veľmi dôležité, nájdime si trošku priestoru teraz, ja vám vysvetlím podstatu tejto kauzy a prečo sme presvedčení, že pán vyšetrovateľ, tak aj pán prokurátor, ktorý túto kauzu legitimizoval a vyslovil záver, že skutok nie je trestným činom, je dôležité poukázať, aby verejnosť pochopila ten rozsah a tú škandalóznosť toho rozhodnutia, pretože treba si uvedomiť, čo sa v tom čase stalo. Stalo sa to, že prišlo nejaké politické rozhodnutie, ktoré však nebolo realizovateľné v súlade s ústavou a v súlade so zákonom o správe majetku štátu. Toto politické rozhodnutie teda nemohlo mať reálny odraz v postupe vlády, ktorá dokonca v tom čase bola vláda v demisii a teda mohla vykonávať kompetencie v zmysle ústavy iba v obmedzenom rozsahu. Ten obmedzený rozsah sa týkal napríklad tomu, že vláda v demisii nemohla v rozhodnom čase rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. rovnako, táto vláda, aj keby nebola v demisii, nemohla bez súhlasu parlamentu a ratifikácie prezidentkou, v tom čase pani Čaputovou, prijať rozhodnutia, prijať medzinárodnú dohodu, respektíve uzatvoriť medzinárodnú dohodu, ktorá sa týka, ktorá má vojenskú povahu. A preto vláda, respektíve pán bývalý minister obrany Naď, v kooperácii a vo vzájomnej koordinácii s bývalým ministrom zahraničných vecí Káčerom vymysleli spôsob, ako obísť a hrubo porušiť niekoľko ústavných zásad a niekoľko ústavných článkov. Urobili to spôsobom, že pán minister obrany Naď si vyžiadal potvrdenie od pána ministra zahraničných vecí o tom, že darovanie vojenskej techniky jednej strane vojenského konfliktu nie je zásadnou otázkou vnútornej a zahraničnej politiky. Tento absolútny rozpor s kogentným znením ústavy, tento absolútny rozpor s základným obsahom tej dohody je zrejmý z toho dôvodu, že dôležitou otázkou zahraničnej politiky predsa musí byť vstup našej krajiny, Slovenska, do vojnového konfliktu na jednej strane. To znamená, ako náhle sme niečo darovali a jednalo sa o vojenskú techniku, tak samozrejme vstupujeme do konfliktu s druhou stranou, s Ruskou federáciou. Čiže je to dôležitá otázka zahraničnej politiky. Rovnako, ako je to dôležitá otázka vnútornej politiky z toho dôvodu, že tým dochádza k určitému obmedzeniu obrany schopnosti Slovenskej republiky a rovnako k určitej škode, ktorá vzniká na strane štátu z toho dôvodu, že tá vojenská technika bude musieť byť za určitých finančných podmienok nahradená inou vojenskou technikou. Čiže ministerstvo zahraničných vecí na čele s pánom Káčerom prijalo absolútne svojvoľný a arbitrárny záver, ktorým akože legitimizovalo postup dočasne poverenej vlády. To je prvá rovina. Druhá rovina. Pán minister zahraničných vecí Káčer v rozhodnom čase, teda ministerstvo zahraničných vecí, ktoré viedol, prijali svojvoľný a arbitrárny protiústavný záver, že dohoda o vojenskej pomoci nie je dohoda vojenskej povahy. Počujeme sa? V preambule tejto dohody bolo vyslovene uvedené, že sa tým podporuje vojenská, dodáva vojenská pomoc Ukrajine, aby sa dokázala brániť proti agresorovi Ruskej federácii. Čiže nielen v preambule, ale dokonca aj priamo v názve tej dohody je, že sa jedná o dohodu o vojenskej pomoci a napriek tomu ministerstvo zahraničných vecí vydá potvrdenie o tom, že sa nejedná o dohodu vojenskej povahy. Čiže tieto absolútne, arbitrárne a svojvoľné rozhodnutia, ktoré popierajú ústavu, vlastne rozšírili kompetencie vlády nad rámec ústavy. Samozrejme, to je protiprávne konanie, pretože každý ten, ktorý pripravoval ten materiál na ministerstve zahraničných vecí, musel vedieť, že tá zmluva je zmluva vojenskej povahy a že to, čo sa chystá vláda urobiť, je zásadnou otázkou zahraničnej a vnútornej politiky. A preto, keď už sa bavíme o tom, či tu bol alebo nebol úmysel, pretože pán prokurátor zaklada svoje rozhodnutie na tom, že chýbal úmysel, pretože vláda nevedela, že takto nemôže postupovať, tak je tam viacero rovín, ktoré tento úmysel dokumentujú. A nehovoríme iba o priamom úmysle, ale pokiaľ sa môžeme baviť, tak sa bavme aj o nepriamom úmysle, pretože všetci, teda pán Naď a pán Káčer, minimálne, pretože niektorí členovia vlády mohli byť uvedení v tomto smere do omylu, museli vedieť a ak vedeli, tak či už priamy úmysel alebo nepriamy úmysel. Pri nepriamom úmysle hovoríme o tom, že vedeli, že môžu porušiť zákon, vedeli, že môžu spôsobiť ten trestnoprávny následok a pre prípad, že tak urobia, boli s tým uzrozumení. Ešte dodám jednu poslednú vec zatiaľ v tomto vstupe. Pán štátny tajomník správne poukázal na stanovisko právnickej fakulty, rozsiahle stanovisko k tomu, či vláda môže alebo nemôže takýmto spôsobom postupovať a či je takýto postup v súlade s ústavou. Dospela k záveru pri obidvoch alternatívach, teda že sa jedná o otázku zahraničnej, závažnú otázku zahraničnej, čiže dočasne poverená vláda nemohla takto konať. A rovnako dospela k záveru, že tá zmluva je zmluvou, ktorá má vojenský charakter, teda vojenskú povahu. A preto takáto zmluva nemohla byť prijatá iba na úrovni vlády, ale musela byť predtým schválená Národnou radou a následne ratifikovaná. Čo sa stalo a najzásadnejšia vec? Stalo sa to, že takýmto flagrantným zneužitím moci došlo k narušeniu princípu trojdelenia štátnej moci, pretože výkonná moc obišla parlament, pretože v tom čase už nemala vláda dôveru, čiže by táto zmluva nemohla prejsť parlamentom, a rovnako obišla prezidentku, ktorá jediná mohla takúto zmluvu ratifikovať. Táto zmluva nemala prednosť pred zákonom, pretože nebola ratifikovaná, nebola schválená parlamentom a nebola vyhlásená v zbierke zákonov spôsobom, ktorý určuje zákon o tvorbe právnych predpisov. To znamená, že zmluva, ktorá má prednosť pred zákonom, musí byť v zbierke vyhlásená tak, že v zbierke vyhlásená v celom rozsahu. To znamená, že nie odkazom, kde sa tá zmluva nachádza, a súčasne musí tam byť dodaná doložka prednosti o tom, že táto zmluva má prednosť pred zákonom. Čiže obišli ústavu, obišli Národnú radu. Predstavte si situáciu, že terajšia vláda by si povedala, urobme test Kaliňákom. Terajšia vláda by si povedala, potrebujeme nejakým spôsobom podporiť vo vojenskom konflikte Izrael alebo Palestínu. Vzhľadom na to, že je to problém, pretože ani v koalícii nie je zhoda na tom, kto je agresor a kto je vlastne ten, ktorý sa bráni, tak vláda by vedela, že jednoducho by to neprešlo cez Národnú radu, takáto zmluva, rovnako by to neprešlo ratifikáciu pána prezidenta. A z toho dôvodu by si povedali, pán Kaliňák by oslovil pána ministra zahraničných vecí a povedal mu, prosím ťa, mohol by si mi dať také potvrdenie, že to, čo idem teraz urobiť, tú zvyšnú vojenskú techniku, ktorá nám ostala, potrebujem dať Izraelu, alebo potrebujem ju dať Palestíne, len potrebujem deklarovať, že to môže urobiť vláda na vládnej úrovni, aby sme obišli parlament a aby sme nemuseli celý tento proces, aby neprebehol teda na ústavnej úrovni, aby sme obišli parlament, a potrebujem potvrdenie o tom, že sa nejedná o zmluvu o vojenskej spolupráci, respektíve zmluvu, ktorá má vojenský charakter, a že sa nejedná o zásadnú otázku zahraničnej a vnútornej politiky. A takýmto spôsobom by obyčajnou bilaterálnou zmluvou medzi dvoma štátmi podporil buď jednu alebo druhú stranu konfliktu. Toto je najzávažnejšie zneužitie právomoci, inštitucionálnej moci štátnych orgánov, ktoré si ja pamätám.
Počkajte.
Je to urobené spôsobom, ktorý absolútne obišiel ústavu základe politického rozhodnutia.
Je to legálne? Toto?
To nie je legálne, pretože vy politické rozhodnutie môžete prijať v prípade, že máte na to ústavný rámec alebo zákonný rámec. V tomto prípade si uvedomovali, že nevedia ísť podľa zákona o správe majetku štátu, pretože zákon o správe majetku štátu neumožňuje vojenskú techniku darovať inému štátu. Tam je na to presný mechanizmus a darovať inému štátu možno hnutelný majetok iba na humanitárne účely.
Ja vás zastavím, pretože to nebolo zadarmo.
Ešte doplňujúcu otázku. Ten zdrap papiera teda od toho Káčera, ako teda, má to nejakú platnosť, alebo má to nejakú váhu, alebo nemá?
Tak vyšetrovateľ, ako aj prokurátor rezignovali na potrebu skúmať alebo vypočuť osoby, ktoré takýto materiál pripravili, a dopytovať sa ich, na základe akých právnych postupov alebo myšlienkových právnych postupov dospeli k záveru, že zmluva označená ako zmluva o vojenskej pomoci, ktorou sa dodáva smrtiaca technika jednej zo strán vojenského konfliktu, nemá vojenskú povahu. Rovnako sa ich treba opýtať, ako nesúvisí so zásadnou otázkou zahraničnej a vnútornej politiky skutočnosť, keď sa postavíme bez súhlasu Národnej rady a bez ratifikácie prezidentom k jednej alebo druhej strane vojenského konfliktu. To je absolútny škandál, čiže toto sú svojvoľné rozhodnutia, ktoré akože mali legitimizovať vlastne postup vlády. A tvrdím, a vychádza to aj z listinných dôkazov, ktoré sú k dispozícii vo vyšetrovacom spise, kde je aj záznam rokovania vlády, že niektorí členovia vlády boli v tomto smere zavedení. pretože sa spoľahli na to, akým spôsobom im danú problematiku predostre pán bývalý minister obrany Jaroslav Naď. A spoľahli sa aj na to, že tu majú nejaké stanovisko z ministerstva zahraničných vecí. Ale došlo k absolútne flagrantnému porušeniu ústavy a obídeniu vlastne parlamentarizmu.
Pán Lindner, tu nedošlo len k porušeniu ústavy. Ja som laik, ale pokiaľ si dobre pamätám, a Jaroslav Naď sa v tom mýli, že sme tie stíhačky dostali z Československej ľudovej armády, tie MiG-29-ky boli získané na základe deblokácie ruského dolu. Jedna z tých vecí, ktorá ešte stále je vedená ako v konaní, je to, že odovzdali dokumentáciu od S-300-ky Ukrajincom. Ale oni aj tú S-300-ku dali Ukrajincom, aj tie MIGy. Lenže máme tu medzinárodné dohody a my sme mali požiadať Ruskú federáciu o to, že môžeme tie MIGy posunúť do tretej krajiny. A to je jedno, či to bolo na Ukrajinu alebo do Indonézie.
Správna poznámka.
Čiže my sme porušili, v perspektíve nie my, ale Jaroslav Naď a kumpánia porušili aj medzinárodné dohody. O tomto pán vyšetrovateľ a pán Remeta netušia?
Oni o tom veľmi dobre vedia, pretože sa to nachádza dokonca aj v rozhodnutí pána prokurátora, ktorý sa s týmto vysporiadal tak, že samotné porušenie medzinárodných dohôd je síce porušením, ale nemá trestnoprávny rozmer. Tu treba pánovi prokurátori pripomenúť, že sú tu okolnosti, ktoré nasvedčujú práve tej existencii subjektívnej stránke, teda toho úmyslu. A práve toto je jeden moment, že dobre vedeli, že tieto zmluvy sú porušované, napriek tomu to urobili. Napriek tomu vystavili Slovenskú republiku prípadne budúcim súdnym sporom, pretože skutočne sme mohli tieto lietadlá dať inej krajine iba so súhlasom Ruskej federácie.
No a keďže
a
toto
je len jeden moment.
Keďže toto urobili, pán Lindner, prečo sa, povedzme, s tým naďom nezaoberá Ruská prokuratúra?
Dobre, výborná otázka. Môžem povedať áno, ešte trolín, budem dlhší, ale budem sa snažiť to zostručniť, aby to bolo zrozumiteľné. Inak toto je téma veľmi zrozumiteľná už len z toho dôvodu, že popiera elementárny zdravý rozum. Na to nepotrebujete byť právne vzdelaní, aby ste pochopili, k čomu došlo. Veľmi dobrá poznámka. Ak si spomínate, tak z množstva trestných oznámení, ktoré podalo ministerstvo obrany, niektoré z nich skončili na teda vnútroštátnych prokuratúrach, ale jedna z nich, a to darovanie munície, ktorá bola predtým nakúpená bez toho, aby bola upotrebiteľná pre potreby štátu, v tejto veci koná Európska prokuratúra. Ona si vymenila túto právomoc, vecnú právomoc z toho dôvodu, že konštatovala, že mohlo dojsť k poškodeniu finančných záujmov Európskej únie. A teraz máme tu podobnú, respektíve analogickú situáciu s týmito MIGmi. Na jednej strane pán prokurátor Remeta tvrdí, alebo aj pán prokurátor, ktorý zamietol sťažnosť ministerstva obrany, tvrdí, že hodnota toho darovaného majetku bola zanedbateľná. Na druhej strane, respektíve teda nulová, na druhej strane sme si uplatnili na základe teda tejto zanedbateľnej hodnoty, respektíve šrotu podľa nich, ktorý sme odovzdali na Ukrajinu. Ten šrot mimochodom v štyroch kúsoch odletel na Ukrajinu a zvyšok bol použitý na náhradné diely. Takže takto sa nazýva šrot. Tak to je dôležité a to je dôležité, aby si ľudia uvedomili. Na jednej strane teda tvrdia, že to nemalo žiadnu hodnotu. Na druhej strane my si uplatňujeme v rámci finančného nástroja Európsky mierový nástroj preplatenie alebo nejakú kompenzáciu za teda škodu, lebo kompenzácia je kompenzácia škody alebo straty, ktorá nám vznikla. Uplatnili sme si v celkovej výške, myslím, že 600 miliónov eur a Európska komisia sa rozhodla teda, že nám z toho dá nejaké percentá, myslím, že cez 200 miliónov eur. Takže sa tu dostávame do situácie, kedy sme si my, ako Slovenská republika, vlastne dá sa to nazvať podvodným spôsobom, odovzdali, darovali nejaký šrot druhému štátu a na základe darovania tohto šrotu si teraz uplatňujeme v rámci toho finančného nástroja Európsky mierový nástroj, si uplatňujeme náhradu, kompenzáciu vo výške cez 200 miliónov eur. Takže toto je jedna z vecí, na ktorú ministerstvo obrany na základe rozhodnutia pána prokurátora bude reagovať a bude reagovať spôsobom, že dá podnet Európskej prokuratúre, aby sa pozrela na tento mechanizmus, či náhodou Slovenská republika si v rozumnom čase v tom 2023 neuplatnila z tohto európskeho mierového nástroja finančné prostriedky, ktoré poškodzujú finančné záujmy Európskej únie. Pretože aby to bolo zrozumiteľné, si predstavte, že teraz by sme odovzdali nejaký hnoj nejakej tretej krajine a povedali by sme, že prosím vás, to je nejaká krajina, ktorá je vo vojnovom konflikte, my sme im tam vyviezli hnoj, ktorý nemá žiadnu hodnotu, mohli by ste nám to preplatiť v hodnote 200 miliónov? To je tak absurdné. Čiže na jednej strane prokuratúra tvrdí, že nevznikla škoda, na druhej strane si uplatníme túto nevzniknutú škodu vo výške cez 200 miliónov korún. To nedáva zmysel. Pozrite sa, aké absurdné rozhodnutie prijal pán prokurátor. Viete, čo uviedol vo vzťahu k škode? Že tá škoda sa nedá ani vyčísliť, pretože tie MIGy sú tu už není. A že nie je k tomu technická dokumentácia. Predstavte si, že vám niekto ukradne auto, to auto sa nikdy nenájde a vyšetrovateľ vám povie, viete čo, nemôžeme stíhať toho páchateľa, ktorého sme síce chytili, ale nemáme to auto a keď nemáme auto, nevieme vyčísliť škodu.
Viete, to sú absurdné veci, ktoré
popierajú základný ľudský
rozum. Viete, ako mi to pripadá, že ten Remeta vie veľmi dobre, čo robí, ale tiež vie, samozrejme, že mu to prejde.
On je odborne
on zátry, vie, pozor, že mu to prejde, pozor. Preto to robí.
Samozrejme.
Rozumiete?
No, ideme pozrite sa, ešte jedna vec pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú znepokojení týmto touto procesnou situáciou. Aktuálne pán generálny prokurátor vystúpil s tým, že sa nedostatočne rieši korupcia na najvyššej úrovni. Takže vzhľadom na to, že je tu ešte jeden nástroj procesný, a to podnet na preskúmanie postupu krajského prokurátora, tento ministerstvo obrany samozrejme využije v plnom rozsahu a predloží túto vec na preskúmanie generálnej prokuratúre. Čiže generálna prokuratúra bude mať teraz aktuálne možnosť postaviť sa k tomu vecne, právne a nie politicky. A teda občania verejnosť uvidí, či tu je dvojitý meter alebo nie. A ešte jedna vec, čo sa týka vlastne tohto podozrenia z tejto závažnej trestnej činnosti, prakticky pri tej škode, ktorá vznikla a pri tej kvalifikácii, či už hovoríme o kvalifikácii porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku alebo inej, je tam pomerne vysoká trestná sadzba, ktorá má premlčaciu dobu 15 rokov. Čiže touto kauzou sa môžu do budúcnosti zaoberať ešte dvaja generálni prokurátori, ktorí majú 7 a 7 ročné obdobie, čiže 15 ročná premlčacia doba plus minus. Čiže stále je tu nádej, že táto kauza sa vyrieši a samozrejme ja ako objektívny a nezávislý právnik, ktorý som pôsobil v tomto prostredí, som za to, aby sa vyšetrila objektívne, aby sa preskúmali všetky okolnosti, ktoré k tomu viedli. A ak skutočne dospejú vyšetrovatelia a prokurátori po dôslednom dokazovaní k tomu, že tu chýba úmysel, alebo že teda neboli porušené ustanovenia ústavy alebo zákona, tak samozrejme budem rešpektovať takéto rozhodnutie, ale nemôžeme, teda rešpektovať ho musíme, ale nemôžeme súhlasiť s politickými rozhodnutiami tohto typu, ktoré prijal pán vyšetrovateľ a aktuálne ho odobril prokurátor krajskej prokuratúry.
Páni, ideme do prestávky.
Stále poviem dobré ráno, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno prajem aj ja každému a ja položím otázku hneď na začiatok takúto. Teda, a ja keď sa na tieto veci pozerám, hej, nie som právnik, hej, ale mne to pripadá mi to, že na prokuratúre je organizovaná skupina, ktorá aktívne zakrýva trestnú činnosť niektorých ľudí. A ja sa vás chcem spýtať, a môžete mi odpovedať ktorýkoľvek z vás, ako je nastavený systém, aby sa s takouto vecou vyrovnal a aby títo ľudia mohli byť teda potrestaní za to, čo robia. Lebo každému je zrejme, čo robia pre Boha živého. Veď to sú argumenty, rozumiete, ako trojročného dieťaťa.
Tu si asi, David, ty viac si zorientovaný v tomto.
Ja by som v tomto smere vyslovil iba kritiku, ale stále hovorím o tom, že systém toto nerieši, pretože systém toto nepredpokladá. Samozrejme sú tu mechanizmy ako disciplinárna zodpovednosť a podobne, ale sú tam návrhové subjekty, ktoré pokiaľ posvetia takéto konanie, tak samozrejme tú disciplinárnu zodpovednosť vyvodzovať nebudú. A rovnako potom samozrejme máme tu nastavený disciplinárny systém, o ktorom rozhoduje najvyšší správny súd a v ostatných rozhodnutiach najvyššieho súdu vo vzťahu k týmto disciplinárnym návrhom, či už sa týka sudcov alebo prokurátorov, tiež možno identifikovať niektoré prvky, ktoré nemôžeme nazvať právne, ale skôr politicko alebo mediálne. Takže ja v tomto smere nemám dôveru, úplne otvorene to hovorím, v rozhodovaciu činnosť Najvyššieho správneho súdu o disciplinárnych previneniach sudcov a prokurátorov. Čiže ten systém, ktorý sa vytvoril v roku 2020-2023 vo vzťahu k tomuto vyvodzovaniu disciplinárnej zodpovednosti, bol nastavený práve tak, aby dochádzalo k možnosti postihovať nepohodlných a k možnosti nepostihovať tých, ktorí sú ideologicky alebo teda politicky blízky a ktorých treba chrániť.
Podľa nedávnej minulosti, čo sa ako udiela aj na tom Najvyššom správnom súde, mne pripadá, ako keby oni boli súčasťou tej organizovanej skupiny. Viete? S prokuratúrou.
Nechcem to nazvať organizovaná skupina, ale je to skupina ľudí rovnako zmýšľajúcich, ktorí majú nejaké politické, ideologické nastavenie, ktoré potom následne pretavujú do svojej rozhodovacej činnosti a doslova chránia v niektorých prípadoch svojich ľudí. O tom som presvedčený na základe skúseností, ktoré máme z rozhodovacej činnosti Najvyššieho správneho súdu v disciplinárnych veciach a tam je pomerne vždy zrejme, pokiaľ to dostane konkrétny senát, akým spôsobom tento senát rozhodne vo vzťahu k konkrétnym prokurátorom.
Dobre, ale ak oni fungujú nezávisle na zákonoch, tak potom sa bavíme o tom, že tu máme štát v štáte.
Veď, ale to je fakt, veď to zase nepovedal.
No a čo s tým mieni robiť vláda?
Tu už ja už som to niekedy naznačil, možno aj v nejakom rozhovore, ja som o tom absolútne vnútorne presvedčený, že dochádza ku kolapsu trojdelenia štátnej moci a miesto výkonnej, zákonodarnej a súdnej, ktoré sa majú vzájomne vyvažovať, tu prevažuje v niektorých prípadoch zásadným spôsobom justičný aktivizmus a potom mediálna justícia. To znamená, že vlastne tieto zložky moci sú aktuálne dominantné spoločnosti a napríklad taká zákonodárna moc aktuálne, akýkoľvek zákon príjme, tak je blokovaná či už v rámci kompetencií ústavného súdu alebo v rámci kompetencií pána prezidenta. Teraz som to povedal iba všeobecne, aby som sa nedotýkal konkrétnych vecí, avšak tá zákonodárna moc je aktuálne veľmi limitovaná. Veľmi limitovaná a jednoducho všetci si želáme, všetci občania si určite želáme, aby sme tu mali nezávislé súdy a rovnako tak, aby fungovali aj orgány činné v trestnom konaní. Avšak od roku 2020 nedošlo k zmene v tom zmysle, že by sme neboli oprávnení tvrdiť, že tieto orgány činné v trestnom konaní a častokrát aj niektorí konkrétni súdcovia nie sú nezávislí, ale sú nezávislí od zákonov. A tomu by bolo potrebné zabrániť, pretože nezávislosť je jedna vec, tá inštitucionálna druhá je práve tá nezávislosť tých jednotlivých ľudí, ale ako náhle budú nezávislí od zákona, tak ako tomu bolo 2020-2023, tak sa tá spoločnosť nikam neposunie.
Tu by som teba doplnil v rýchlosti. Ak by mala byť naozaj tá súdna moc alebo ten tretí pilier moci nezávislý, tak všetky tie listinné dôkazy, všetky tie dôkazy, ktoré sme doložili do týchto trestných konaní v rámci S-300, MIGov a ďalších porušení zákona, ktoré uviedol aj Najvyšší kontrolný úrad, tak by sa to nejakým štýlom muselo vyšetrovať. Nemohlo by sa to zametať pod koberec, tak ako sa to zametá pod koberec dnes. A keď sa pozrieme na roky 2020 a 2023, kedy stačil nejaký pofidérny kajúcnik, ktorý porozprával na každého niečo a na základe toho bol napríklad Tibor Gašpar potom 12 mesiacov vo väzbe, David bol chvíľu vo väzbe, Robert Kaliňák bol chvíľu vo väzbe, iba na základe výpovede jedného skompromitovaného človeka. To je nonsens.
My
sme dodali ako ministerstvo obrany to je obrovský spis, reálne plný listinných dôkazov, plný výpovedí. A potom môžeme sa čudovať, že čo sa vlastne deje, pretože, a to sa môžu pýtať aj občania, je tu majetok v hodnote 692 miliónov eur, je tu protizdušná obrana, ktorá bola kompletne odovzdaná bez akejkoľvek náhrady a počúvame tu z úst prokurátora či krajského alebo jeho podriadenej inštancie, že sa v podstate na konci nič nestalo. Mali sme tu výpovede napríklad v médiách pána Sulíka, pána Grelinga, pána Matoviča, ktorí doslova hovoria, že ich bývalý minister obrany Jaroslav Naď oklamal a viete čo? V spise chýbajú výpovede týchto ľudí. Vyšetrovateľ si ich reálne nezavolal k sebe a nevypočul ich, aj keď oni niekoľkokrát mediálne potvrdili, že ich Jaroslav Naď oklamal. Keď sme sa tu napríklad bavili o tej ťarche, ktorá ležala na tej vojenskej technike v podobe tej abonentskej zmluvy. To je tá zmluva o deblokácii sovietského dlhu, na základe ktorej fungoval servis a výcvik pilotov napríklad pre stíhačky MiG-29. Ak by sme chceli, alebo Slovenská republika by chcela takýto materiál odovzdať niekde tretej krajine do zahraničia, tak by sa k tomu musela vyjadriť Ruská federácia, pretože tam bola nejaká zmluva. Všetko toto sa môže spraviť iba vtedy, ak bude podpísaná vývozná licencia. A Sulík sa vtedy pýtal Naďa, leží na tejto technike nejaká právna prekážka? Leží na nej nejaká medzinárodná zmluva? A ja mám, disponujem dokumentom, riadnym právnym dokumentom, kde Jaroslav Naď sa podpísal a napísal, že na tejto vojenskej technike neleží žiadna právna prekážka, neleží na nej žiadna medzinárodná zmluva. A potom, keď som sa pozeral v podstate na celý priebeh, priebeh listenej dokumentácie, ktorý sme mali na ministerstve obrany, tak som zistil, že vysoko postavení úradníci Jaroslava Naďa sa rozhodli ignorovať požiadavky Ruskej federácie pri tejto zmluve a jednostranne vypovedali platnosť tejto zmluvy. Na čo im spoločnosť RSK MIG povedala keď bola niekoľkokrát odignorovaná, že fajn, dobre, keď chcete túto zmluvu vypovedať, tak ju vypovedzte, ale platí tu ročná výpovedná lehota. A zmluva medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou spoločnosťou RSK MIG skončila v septembri roku 2023, to znamená, že skončila 2 týždne pred parlamentnými voľbami. Táto zmluva stále platila aj počas toho, ako vláda v demisii odovzdala MIGy a KUB na Ukrajinu. A Jaroslav Naď to vedel, že to platí a podpísal papier úradnú listinu, v ktorej oklamal Richarda Sulíka. A ja sa nedivím, že potom Sulík niekoľkokrát povedal v médiách, že je to lož, to je pracovná metóda Jaroslava Naďa. Ešte nikdy som nevidel, toho citujem, ešte nikdy som nevidel človeka, ktorý by toľkokrát klamal aj svojich najbližších spolupracovníkov. Lebo nielenže podpísal tento papier, ale on aj celú vládu presvedčil o tom, že za túto techniku, ktorú on pošle na Ukrajinu, budeme mať adekvátnu náhradu na tak dlho, ako budeme potrebovať. A čo je pravda? Protizdušná obrana ani stíhačky sme nemali. Ešte počas Jaroslava Naďa nebola zabezpečená táto obrana, lebo aj tie patrioty, ktoré k nám prišli akože na tú nevyhnutnú dobu, odišli po niekoľkých mesiacoch ešte počas jeho ministrovania. To znamená, že niektorí členovia vlády aj podľa môjho úsudku boli zavedení Jaroslavom Naďom a bývalým ministrom zahraničných vecí pánom Káčerom a niektorí robili tieto veci vedome, ako povedal aj Dávid. Asi tu bola súhra medzi Naďom a Káčerom, ktorí si ospravedlnili poslanie techniky do zahraničia, ospravedlnili si to, že v podstate podpisujú na vláde zmluvu, ktorú mala schváliť Národná rada, že podpisujú zmluvu vojenskej povahy. My sme to nenechali len tak, my sme oslovili aj ministerstvo zahraničných vecí, ktoré nám v roku 2024 dalo výklad, oveľa lepší výklad ako ten zdrab papiera, ktorý dal
skutočnú analýzu,
ktorú dalo ministerstvo zahraničných vecí v roku 2024, v ktorej sa jednoznačne hovorí o tom, že tá zmluva, ktorá reálne mala byť zmluva o dôležitej otázke domácej a zahraničnej politiky, zmluva vojenskej povahy, ktorá mala byť prijatá v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá mala byť ratifikovaná prezidentom a ktorá sa mala v plnom znení zverejniť v zbierke zákonov, z čoho nič nebolo splnené. To znamená, že táto zmluva nemá, ktorú podpísali na vláde ministri na čele s Naďom, táto zmluva nemá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. To znamená, že všetky porušenia zákonov, na ktoré upozornil aj najvyšší kontrolný úrad, na ktoré sme aj my podali trestné oznámenia, to sú všetko validné trestné oznámenia, na základe ktorých by mali byť daní členovia vlády aj vyšetrovateľ.
No dobre, a teraz sa vás pýtam, pán Melicher, vydržte len jednu otázku vám dom obidvom a možno pánovi Melicherovi. Pán Melicher, a keď sa bavíme teda o týchto veciach, hej, že ako to je, ako my vieme, čo sa stalo a teraz ako je to strašné, že to zakrývajú a neviem čo. A nie je minister spravedlivosti Smerák? Nie je minister vnútra váš koaličný partner? Ako čo sa tu deje, mi povedzte? Kto tu vládne teda? Vládne tu Remeta, alebo tu vládne vláda, ktorá bola proste postavená po voľbách? Toto mi vysvetlite. Kto tu vládne teda?
Treba si na rovinu povedať, že ministri ani vláda Slovenskej republiky nie je vyšetrovací orgán. To, čo sme mohli urobiť, je identifikovať podozrenia z trestných činov, ktoré sa tu stali počas roku 2020 až 2023 a podať na ne kvalifikované trestné oznámenie.
Ja sa bavím o tom vyšetrovateľovi, ja sa bavím o sudcoch. Rozumiete? Ale však tých máte v gestii vy, predsa váš koaličný partner, nie?
Dobre, ja tu nejdem byť v pozície obrancu, že idem niečo obraňovať, pretože my sme si svoju pozíciu alebo my sme si svoju úlohu splnili, podali sme trestné oznámenia, ale my ako vláda nemôžeme predsa úkolovať vyšetrovateľov alebo sudcov. My nechceme naskočiť na ten istý systém, ktorý tu bol medzi rokmi 2020 a 2023, kedy sa hrubo zneužívalo trestné právo na politické účely, kedy tu existovala nejaká skupina ľudí okolo vyšetrovateľa Čurilu, kedy tu existovalo prepojenie s prokurátorom a s niektorými sudcami a kedy boli ľudia zatváraní do väzby, niektorí vo väzby nakoniec zomreli, neprežili toto obdobie a tí, ktorí boli zavretí a vyšli vonku, často ani nevedia za čo. Vedú sa to fiktívne trestné stíhania. My touto cestou nechceme ísť, pretože sme bytostne presvedčení o tom, že na Slovensku má fungovať právny štát. A keď chceme, aby tu právny štát fungoval, musíme sa jednoznačne vysporiadať so všetkým, čo sa dialo medzi rokmi 2020 až 2023 právnou cestou. A to, čo vidíme dnes, je, že sa ozývajú ľudia, narážame na odpor prokuratúry, ktorú, ako sme už tu hovorili poslednú pol hodinu, ktorá ignoruje kvalifikované sťažnosti, ktorá ignoruje zistenia kontrolných inštitúcií, ktorá ignoruje analýzy napríklad právnickej fakulty, čo sú odborníci, ktorých požiadalo o vysvetlenie Európska komisia, tak tu potom je asi nejaký problém s tou súdnou mocou. To trojdelenie moci potom naráža na nejaké limity dovnútra, lebo ako povedal Dávid, možno nikto, nie že možno, asi nikto nebol pripravený na to, že tu bude vláda, ktorá zoberie kľúčový systém protivzdušnej obrany a celý ho za pofiderných okolností odovzdá tretej krajine, kedy my nemáme nič. A navyše okolo toho vznikne taká právna hmla, v ktorej sa pokúšajú kľúčkovať, až sa dostaneme do bodu, kedy sa celý systém, v ktorom sa stalo toto porušenie, chráni navzájom. Tak prispejeme do toho, povieme si, že a teraz na všetko kašleme, zmetieme to zo stola a ideme niekoho úkolovať, budeme v čom lepší, alebo ako pomôžeme Slovenskej republike. Túto otázku si dávam ja.
Vo vzťahu k tej právnej hmle ja iba doplním. V rozhodnom čase, kedy došlo k darovaniu tejto vojenskej techniky v rozpore s ústavou a všetkými právnymi normami a v rozpore s ústavnými princípmi, 18 dní predtým mala vláda k dispozícii materiál od katedry ústavného práva právnickej fakulty, ktorý bol analýzou vlastne možnosti vlády v demisii postupovať nejakým spôsobom pri práve takejto majetkovej dispozícii, ktorým bol odovzdanie tých MIG-ov a vojenskej techniky na Ukrajinu. Táto právna analýza existovala a podľa dôkazov, ktoré sa nachádzajú v spise, bola s tým vláda uzrozumená s touto analýzou. A dochádzame k jednej veci, ktorú absolútne odignoroval tak vyšetrovateľ ako prokurátor. Volá sa to princíp demokratického parlamentarizmu. Republikánskeho parlamentarizmu. A tento princíp je ústavným princípom, ktorý je nutné rešpektovať v zmysle článku 2 odsek 2 ústavy. Teda štátne orgány môžu konať iba to, čo je v súlade s ústavou a to, čo im zákon dovoluje. V tomto prípade došlo k obídeniu tohto princípu republikánskeho parlamentarizmu, pretože vláda, respektíve jej členovia, pán Náď, pán Káčer, úplne ignorovali skutočnosť, že tu došlo k závažnej spornosti tejto otázky ústavnej konformity darovania vojenského materiálu inej krajine. A ten princíp republikánskeho parlamentarizmu hovorí práve o tom, že v prípade spornosti takéhoto postupu musí vláda, alebo musí ten štátny orgán rešpektovať tú možnosť, že takéto kompetencie nemá. To znamená, že pokiaľ došlo k sporu, aj keď právnická fakulta dospela k jednoznačnému záveru, že sa jedná o zmluvu vojenskej povahy a že sa jedná o zásadnú otázku zahraničnej a vnútornej politiky, tak napriek tomu, že tu existovali hlasy, v tom čase ich bolo samozrejme ďaleko menej a boli len skôr na takej akademickej, mimo takejto právnej analýzy, tak ako náhle vláda vedela, že táto otázka je sporná, teda otázka kompetencií, výkladu kompetencií vlády, tak bola povinná v zmysle tohto princípu aj v zmysle článku 2 odsek 2 ústavy uplatniť to, že takéto kompetencie nemá. Toto vyšetrovateľ a prokurátor absolútne odignorovali a práve na tom založil prokurátor absurdný a arbitrárny záver, že keďže táto otázka bola sporná, tak vlastne oni mali túto právomoc. Čiže otočil princíp tohto republikánskeho parlamentarizmu na hlavu. Čiže už aj v tomto dokážeme identifikovať vyslovenú svojvolu rozhodovacej činnosti pána vyšetrovateľa a pána prokurátora. To nie sú iba úvahy, pri ktorých sa bavíme o tom, že zaujal nejaký právny názor. Tie právne názory, ktoré on vložil do toho svojho rozhodnutia, sú právnymi názormi svojvoľnými, ktoré sú kontra legem, kontra výklad ústavy. A takéto svojvoľné rozhodnutie jednoducho neobstojí. A preto budeme teda očakávať, potom ako ministerstvo obrany spracuje podnet na generálnu prokuratúru, ako sa k takýmto porušeniam týchto ústavných princípov a absurdným výkladom subjektívnej stránky konania postaví generálna prokuratúra.
Mne to celé príde tak, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale celá prokuratúra, celé súdnictvo čaká na predčasné voľby alebo na voľby riadne a očakáva, že opozícia sa ujme kormidla, aby to boli zapeklí, aby neboli popoťahovaní.
To by sa nemalo diať toto, ale... A pozrite sa, pán Melicher, počúvajte, ja budem reagovať trošku na to, čo ste povedal, že nebudete ukolovať. No ak minister spravodlivosti a minister vnútra nestrážia svojich podriadených, ako robia svoju prácu alebo nerobia, či porušujú alebo neporušujú zákony, hej, tak na čo sám sú? Na čo je tam pán Susko? Na čo je tam pán Štok? Tak buď ich treba vymeniť, alebo to ministerstvo treba zrušiť. Však oni si nerobia svoju prácu. Veď už ma nevytáčajte krucinál. A kto má kontrolovať tých sudcov? Kto má kontrolovať tých policajtov? Kto? Keď nie je minister. Ja nevravím, že ho musí ukolovať, alebo že mu musí hovoriť, že toto musí... No ale keď vidí, že že nerobí svoju prácu, že porušuje zákon, tak musí predsa... Však tam má inšpekciu, má tam iné nástroje a musí ich ten minister použiť. Čo robí? Vyhá činky? Ja sa pýtam, rozumiete? Lebo všetkých týchto ľudí my platíme. Hej? A my sa musíme prizerať na to, že to nejaká zločinecká skupina úplne rozvrátila štát. A vaši ministri sa prizerajú. No tak sa nestiažujte, tak sa prizerajme všetci. Čo vy na to? Hej?
Ja len jednu vetu, že čo sa týka tejto konkrétnej kauzy, o ktorej teraz sa rozprávame, teda darovanie, protiústavné darovanie MIG-ov na Ukrajinu a teda ďalšie vojenské techniky, tu sa bavíme zatiaľ iba na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, to znamená polícia, vyšetrovatelia a prokuratúra, pretože do tohto súdy zatiaľ nemali ako zasiahnuť.
Valentér, viete, že sú iné kauzy, v ktorých súdy toto urobili.
Áno, len som chcel povedať, že v tejto kauze teda skutočne nie je možné nejakým spôsobom zasiahnuť do či už rozhodovacej činnosti súdov alebo tak, lebo súdy túto kauzu doposiaľ nemali na stole, nemali dôvod ju mať na stole. A jedná sa teda vyslovene o orgány činné v trestnom konaní. Prokuratúra je samostatný štátny orgán, vyplýva to priamo z ústavy a vykonáva si kompetencie tak, ako by mal, teda v súlade s ústavou, v súlade so zákonmi. My máme za to, že tá argumentácia nie je vecne správna a preto si neplnia povinnosti v zmysle zákona a ústavy. Uvidíme, stále to opakujem, ako sa k tomu postaví pán generálny prokurátor. Neviem komu to...
Viete čo,
môžeme využívať iba právne nástroje, ktoré sú. Čiže máme proste ten podnet v zmysle príkazu generálneho prokurátora. Ten podnet príde na generálnu prokuratúru. Samozrejme, uvidíme, dokedy sa s tým pán generálny prokurátor vysporiada. Samozrejme, pokiaľ by platilo to, čo sa hovorí v prostredí prokuratúry, že pán Remeta nastúpi miesto pána Kanderu na pozíciu prvého námestníka generálnej prokuratúry, no tak asi predpokladám, že to rozhodnutie bude v súlade s tým, ako sa k tomu politicky postavil na svojej tlačovej konferencii, kde toto rozhodnutie obhajoval a tvrdil teda, že žiadna škoda nevznikla. Takže samozrejme takto. Vy poznáte môj názor, ja chodím sem pomerne často, aj sa vyjadrujem týmto veciam. Ja som v tomto smere pomerne skeptický, aj z hľadiska systémového nastavenia a predovšetkým z hľadiska personálneho obsadenia niektorých týchto mocenských...
Spýtam sa vás takto zložiek. A pôjdeme do prestávky. Systémové nastavenie nie je náhodou napríklad, že ten parlament, v ktorom máte väčšinu, bude prijímať zákony adekvátne, aby sa tieto veci nediali? Aby tam boli páky? Aby ste nemohli povedať, že o, viete čo, my sme v tom parlamente za 35 rokov nemysleli na to, že nejaký zločinec a nejaký hajzel by mohol byť na prokuratúre pre Boha živého. Tak treba urobiť tak tie zákony, však to je v kompetencii predsa parlamentu, nie? Aby sa to nedialo, lebo čo, budeme sedieť za 5 rokov zase pán Litner a budeme si sťažovať, že ako je systém na hovno? A vy ste mali možnosť ho napraviť a ste to neurobili? Sa pýtam. Na zdravie.
V parlamente funguje koaličná väčšina, to znamená, že keď sa má dospieť k nejakému rozhodnutiu, tak sa k nemu dospieť v rámci koalície. To máme teraz, mali sme to predtým pri vláde, v ktorej bolo Olano, bolo to ďalej a ďalej do minulosti. Ja sa k tomu nechcem vrátiť, ak chceme teda nastaviť nejakú inú kvalitu toho, ako sa bude stíhať zločin, alebo ako sa bude myslieť na to, čo sa teoreticky môže do budúcna stať pro futuro, tak môžeme napríklad zmeniť tú kvalitu a nastaviť systém štátneho zástupcu. Dobre to hovorím?
Áno, ale ten sa neosvedčil. Ten funguje v Čechách a je priamo podriadený ministrovi spravodlivosti, čiže to je ešte rizikovejší koncept prokuratúry.
Jasné, no dobre, tak myslím si, že tak inteligentné hlavy, ako je napríklad pán Lindner, pán Pará, by vedeli vymyslieť nejaký systém, ktorý by mohol byť vhodný pre slovenskú náturu. Ideme si zahrať, páni.
Ale tento systém nie je zlý? Tento systém nie je zlý?
Ja akože nie je zlý, pán Melicher, ten systém predpokladá, že parlament zvolí za generálneho prokurátora nejaký klon Ježiša Krista, čo sa nikdy nestane, ani sa nestalo, hej. Musia to byť páky na týchto ľudí.
Dodržiavať zákony.
No, ale vidíte, koľky nedodržiavajú, nič sa im nedieje. Ideme si zahrať. Poďme sa z toho ukludniť.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejma ja každému, kto pozerá a počúva. Páni, iba jednu vec chcem povedať. Viete, že mám pravdu. Ja nechápem tú nevôľu strany Smer a ostatných koaličných partnerov, prečo nechcete ten systém urobiť. To, že vy ho nezneužívate, a čo? To nič neznamená. Takže rozumiete, teraz za rok a pol vyhrá voľby opozícia, a vy im zanecháte tento bezzubý systém, ktorý sa dá zneužívať vrchom spodom, im zanecháte v rukách tento nástroj. Tak môžete tomu psychopatovi Naďovi dať samopal do ruky a brašnú plnú nábojov. 4 zásobníky a nech ide strieľať na všetkých. Rozumiete, čo ja vám hovorím? Že vy im tu zanecháte proste, čo ste aj zanechali v roku 2020, lebo však preto to mohli robiť. A teraz čo? Nič tým neurobíte?
Dobre, možno dám hypotetickú otázku.
Nech sa páči.
Možno tam hypotetickú otázku. Povedzme, že zmeníme ten systém tak, aby bol oveľa lepší, kvalitnejší.
Áno, nebude nepriestrelný, my si to uvedomujeme.
Len postavíme, dáme tam nové zákony, nové znenie, rozšírime paragrafy a tak ďalej. Všetko dáme na papier tak, ako to má byť. Akú máme garanciu, že aj keď budeme mať na papieri oveľa kvalitnejší systém, opäť neprídu ľudia, ako v rokoch 2020 až 2023, ktorí budú jednať na základe svojej vôle a robiť veci na základe svojej vôle, lebo to je presne to, o čom sa tu celý čas
baví.
Aj teraz ich limitovali zákony.
Počkajte, ja rozumiem, čo hovoríte, hej. Ale na rozdiel od vás, hej, ja som oveľa starší než vy, ale som o toľko chytrejší, že ja sa učím od iných. Presne to treba urobiť, čo urobili tí slnečkári. Nastrkali si všade svojich ľudí, vytvorte nové orgány, nové kontrolné orgány a dajte tam svojich ľudí pre Boha živého. Rozumiete, že po voľbách niekto ich bude držať proste pod krkom. Normálne v rámci proste zákonov. Učte sa od nich, pozrite sa, oni tu počas vlád Smeru nastrkali na každé ministerstvo, na každý úrad svojich ľudí. Aj vaše ministerstvo je prerazené týmito slnečkármi. Všetky sú. Rozumiete, oni to systematicky robili. Hej? Však sa učte od nich trošku.
Keď to premostím, iba takú krátku poznámku, keď to premostím do tejto aktuálnej kauzy, o ktorej sa bavíme, aj tu máme pomerne jednoznačné kogentné normy, ktoré normujú právomoci a kompetencie vlády, či už vlády v demisii, alebo vlády riadnej, a presne ústavné kompetencie, ktoré sú jasne definované. Napriek tomu, našli spôsob, respektíve spôsob, ktorý podľa mňa má trestnú relevanciu, ako tieto ústavné normy obísť, a to vzájomným koordinovaným konaním. Čiže pravdou je, čo hovorí pán Melicher, Jedná sa tu o nie až tak systémový problém ako problém realizácie tých zákonov zo strany kompetentných osob. Čiže je to personálny ano. Problém, nie je to problém systémový.
Ale teraz som vám hovoril, že systém... Smer sa vykašľal na personálne veci za tie roky. Rozumiete? Veď toto, ja to chápem, čo vy hovoríte. Však ono, to je na papieri. Áno, sú to trestné činy. Áno, je to zneužívanie pravomocí verejného činiteľa. Ale keď neexistuje orgán, v ktorom sú normálni ľudia, ktorí... Že všetko je prelezené, aj ten súd, ten najvyšší správne prelezený Slinička, však preto vám vravím, že to je organizovaná skupina, oni jeden druhého kryjú. Že ale treba vytvoriť niečo, čo ich bude strážiť. Veď pozrite sa, my chceme žiť v právnom štáte, rozumiete, ľudia? My nechceme platiť týchto ľudí za to, že porušujú zákony, páchajú trestnú činnosť. Veď to je hrozné sa na to pozerať. A je hrozné sa pozerať aj na tú nekompetenciu proste koalície, že nie je schopná s týmito ľuďmi zatočiť. Rozumiete? Veď toto sú evidentné veci. Toto nie je, že nejaký kajúcník mi toto tu pošepkal. Veď toto robia na hulváta. To celá republika vidia, čo robia. Všetci videli, čo urobil Remeta. Chápete? Veď toto je tá zúfalosť. Zo mňa rozpráva zúfalosť, nie je zlosť. Aby ste ma chápali.
Beriem, ja to chápem a vo veľkej časti s vami aj súhlasím a myslím si, že máte pravdu a hlavne v tej časti, kedy hovoríte o tých, nazvime to, že slniečkároch, ktorí sú prelezení na rôznych ministerstvách a iných orgánoch štátnej správy. Ja by som si napríklad tiež želal, aby sme mali viac ľudí, ktorí sú povedzme z našej, nazvime to, komunity zastúpení v ústredných orgánoch štátnej správy, na ministerstvách a tak ďalej. No. Ale sám si nemyslím, že sú to ľudia, ktorí sú títo slniečkári, že sú to ľudia, ktorí napríklad pochádzajú z politickej strany Progresívne Slovensko, z politickej strany Olano, z politickej strany Demokrati. My sa môžeme baviť o nuancách toho systému, že tu existuje veľké množstvo mimovládnych organizácií, ktoré podporujú cez rôzne malé granty alebo cez peniaze za brožúrky, tak ako to bolo pri Čaputovej, 20-30 tisíc ročne cez 3 projekty alebo 100 tisíc, aby sa napísala nejaká brožúrka. Udržujú sa v tej komunite tých mimovládnych organizácií, pretože tu máme vplyv veľkých peňazí a veľkého kapitálu zo zahraničia, ktorý chce, bytostne chce, aby sa rozkladala národná spoločnosť v členských štátoch, napríklad v EÚ, pretože jeden príklad. Ak je na Slovensku, na slovenskom území veľká zásoba vody a máte tu jeden silný národ, ktorý má národné zmýšľanie a zastupujú ho národné strany, tak to najlepšie, čo ako vlastník veľkého kapitálu môžete spraviť, keď sa chcete k tejto vode dostať, tak je to, že nasadíte presne takýchto ľudí, o ktorých vy hovoríte ako o slnečkároch, povedzme, že s tým súhlasím, aby sa povedzme nejakým štýlom vyprofilovali v týchto mimovládnych organizáciách, prišli potom do politiky, do štátnej správy, rozbili ten národ, politicky ho ovládli a umožnili potom privatizáciu tejto vody. O toto tu ide. Kebyže my máme také veľké zdroje finančné, ako to má povedzme tá progresívno liberálna klika, ktorá je tu na Slovensku, tak asi sa tiež chováme nejako podobne, ale my sme v tomto úplne iní. My sme národní politici, ktorí sa stretávajú v rámci politických strán, našej politickej strany, hlavne Smere, a snažíme sa tú filozofiu, ktorú máme, ponúkať aj občanom s tým, že ideme s ňou do volieb a snažíme sa vyhrať voľby. Nemáme peniaze, ako majú niektorí napríklad od Soroša a od ostatných. Proste toto nie je náš štýl hry.
Dobre, ale teraz počúvajte ma teraz veľmi dobre. Ja budem teraz veľmi osobný s vami, pán Mrejko, zrovna s vami. Vy máte koľko? 32 rokov máte. Hej? Ste štátnym tajomníkom na ministerstve obrany. Nie ste slniečkár. Hej? Máte iba 32 rokov a nie ste slinečka, raz ste normálni a normálne rozmýšľate a nikto vám neplatí. Nie, nech mi nerozpráva ani pán Melichrani, ty Adrian, že takých, že ich je 5 na Slovensku. Však takýchto mladých ľudí, ako ste vy, musí byť plno. A rozumiete, lebo inak, ja by som sa bál zomrieť, keby vás nebolo dosť. No tak tých ľudí si treba podchytiť. Rozumiete, treba ich zavolať, treba sa s nimi rozprávať, treba im dať šancu tým mladým ľuďom pre Boha živého. Rozumiete? Toto ja hovorím. Veď bavíme sa o budúcnosti Slovenska, nie o tom, čo bude za 2 roky. Chápete? Veď my neprestaneme existovať, keď prídu ďalšie voľby. Tak takých ľudí, jak ste vy, musí byť plno. Musí byť plno. Hej. No tak niekto nech zo Smeru si zodvihne zadok a začne sa s týmito ľuďmi rozprávať pre Boha živého a dať im šancu. Hej. Veď toto je celé, čo hovorím. A starých páprdov treba teda vykopať, keď sú neschopní. Čo vám mám na to povedať? Hej. Normálni, mladí ľudia sú. Hej, nehovorte mi, že nie sú.
Ja to nehovorím. Ja viem, že sú. Snažím sa ich čo najviac dostať k politike. Ja sám vediem mládežnickú organizáciu, kde mám cez 200 mladých šikovných ľudí, ktorí zmýšľajú obdobne ako ja, ktorí patria do tejto komunity. Snažím sa ich priviesť k tej politike. Len je tu jeden obrovský problém, že mladý šikovný človek, ktorý nie je, nazvem to vymito slniečkársky, sa bojí ísť do tej politiky, pretože tu máme tú mediálnu justíciu v podobe denníka N, denníka SME, aktualít. A potom takýto mladý človek, ktorý je šikovný, si povie, že vieš čo, ja tam radšej nepôjdem do tej politiky, lebo je to takýto mediálny lynč, čokoľvek poviem, čo si reálne aj myslím, tak za to ma potom budú lynčovať. Ja radšej idem do súkromnej sféry, zarobím tam obdobné peniaze a budem mať svetý
kúd a pokoj. Ja to beriem, ale počúvať, ja takého človeka my nepotrebujeme, ľudí, to je zbytočné, že on je neslniečkár a je charakterný, ak je posratý. Rozumiete? Však buď je taký, ako ste vy a bude mať odvahu, hej? Alebo pán Glück, alebo mladý Kaliňák, alebo neviem, proste niekto, kto má aj odvahu. No a keď nemá, tak my ho ako spoločnosť nepotrebujeme, nech ide do súkromného sektoru, samozrejme. Na čo mi je tak, rozumiete, na čo by ste mali nejakého priposraného pri sebe? Hej? No, to treba vyberať. Veď ona, nepotrebujete ich tisíce, ale podľa mňa ich potrebujete niekoľko sto v ďalších možno 3-5 rokoch. Hej? To si myslím ja.
Určite, áno.
A musíte vysvetliť šéfovi svojmu, hej, že ja viem, že on je lojálny, však videli sme, aký je lojálny k onému, k Mirovi, hej, ochotný stranu položiť. Ako ja to chápem, že je lojálny k svojim stálym členom, čo sú tam, neviem, 30 rokov. No ale ak nedá šancu mladým ľuďom, tak bude problém. A nie je problém Smeru, ten ma nezaujíma, bude problém na Slovensku. Rozumíte? Lebo my sa tu bavíme teraz o existenčných veciach, či tento národ bude fungovať alebo nebude. Toto nie je nejaká politická teraz debata. Rozumiete, to je existenčná debata v tejto dobe. Preto vám vrajím, že ten aj šéfovi vysvetlíte, že
snažíme sa do dnes viac ľudí.
Šéfovi vysvetlíte, že proste treba inak rozmýšľať než pred 10 rokmi. Tá doba je teraz úplne iná.
Aj ako pred 5.
Beru.
Odkážem.
A vidíte, čo sú títo ľudia schopní? Bez skrupulí. A pán Lindner, vám sa musí otvárať nožík vo vrecku, keď vidíte toho Remetu. Alebo toho Žilinku pre Boha živého.
Nie, ja nemám také násilnícke sklony. Ja
nie, to sa samovolne otvára ten nožík. To nie, že by ste ho vy otvorili.
Vecnou diskusiou právnou. Ale samozrejme, akože z hľadiska môjho postavenia ako právnika, ktorý som v tomto prostredí fungujem vlastne 22 rokov, som bol prokurátor, sudca, teraz prakticky ďalších 6, čiže nejakých 28 rokov, tak samozrejme tieto rozhodnutia vo mne nevyvolávajú nádej. Žijeme v právnom štáte práve naopak a stále to opakujem a budem to opakovať. Ja si myslím, že právo je spoločenská paveda, ktorá je iba ako prostriedok na dosahovanie politických cieľov aktuálnych elít a vidíme to v konkrétnych rozhodnutiach. Jednoducho to právo prestalo plniť tú spoločenskú funkciu ochrany záujmov, ochrany práv alebo reguláciu spoločenských vzťahov. Ak budú prokurátori takýmto spôsobom rozhodovať, tak skutočne tu nemôžeme hovoriť o právnom štáte.
No ale viete, že toto
to
sú...
To je normálne argumentačná arogancia. Ktorá vyplýva z toho, že keď mám pečiatku, tak môžem napísať čokoľvek.
Toto, čo vidíte, tak boli ste aj prokurátor, aj sudca, aj predseda, už kde čo ste boli, hej. A vidíte, títo ľudia, čo robia, vás by to v živote ani nenapadlo, by ste si v živote neodvážil takéto veci urobiť. No ale ja by som nikdy nikoho nezabil, nezavraždil len tak. Rozumiete, to ešte neznamená, že nie sú ľudia medzi nami, ktorí chodia a vraždia v pohode. To, že vy by ste si to nedovolili pred tými rokmi, keď ste boli v tých funkciách, to ešte neznamená, že proste neexistujú ľudia na prokuratúre a na súdoch, ktorým je to jedno. Rozumiete? Preto vravím, že o tom systéme, hej? To je proste, takáto je realita. Zrazu sú všetci ticho.
Tak ako je realita?
Ja kľudne odpoviem aj len, ja som v tomto prípade ako absolútne súhlasím s tým a myslím si, že nie je to systémový problém, aj keď v systéme by sa dali urobiť nejaké zlepšenia alebo nejaké veci, ktoré by posunuli ten systém a zabraňovali by do väčšej miery uplatňovaniu svojvole zo strany orgánov činných v trestnom konaní. ale stále si myslím, že na konci dňa je to tá osoba, ktorá má tú inštitucionálnu moc a môže ju zneužívať tým, že predstiera, že má nejaký iný právny názor. Napriek tomu, že tento právny názor je absolútne v elementárnom rozpore so zákonom. A tieto osoby si častokrát uvedomujú, že kým dôjde k tomu, že nejaký orgán nadriadený v budúcnosti, ktorý nepodľahne nejakému politickému mediálnemu tlaku, rozhodne o tom, že porušil zákon, tak to už je s odstupom času a títo ľudia za to nebudú niesť žiadnu zodpovednosť.
No.
A jednoducho toto je problém personálny. Možno by bolo dobre nastaviť prísnejšie systém vstupu do týchto bezpečnostných zložiek. Opakovane to tvrdím, a však sa nechcem opakovať, len hovorím, že z môjho pohľadu, z mojej empirickej skúsenosti vyplýva, že je tam extrémne dôležité, aby sme nastavili psychologické testy, ale skutočné psychologické testy, ktoré odhalia už v tom zárodku motiváciu týchto ľudí vstupovať do bezpečnostných zložiek, a tou motiváciou nesmie byť frustrácia, nesmie to byť kompenzácie nejakých neduhov z minulosti, nesmie to byť kompenzácia svojich komplexov a naplňanie takýchto mocenských ambícií a potom samozrejme ubližovanie ľuďom, alebo na druhej strane proste dostať sa do systému, ktorý je vlastne pohodlný, a v tom systéme, pokiaľ plním tie politické alebo mediálne pokyny, tak mi je relatívne komfortne. Takže musí to byť záujem tých ľudí a ten musí byť odhalený hneď na začiatku, či skutočne chcú presadzovať právo, či chcú nachádzať materiálnu pravdu, či chcú budovať ten právny štát. Ono, sú to také floskuly, niekto si povie, že no jasné, to sú také keci, ale jednoducho ten začiatok musí prameniť od osobnostnej štruktúry tých ľudí. Ako náhle niekto dokáže porušiť zákon alebo prijať rozhodnutie, ktoré je vo flagrantom rozpore so zákonom a s elementárnou spravodlivosťou alebo rozumom, iba s cieľom, aby dosiahol nejaké politické ambície, či už nejakú funkciu alebo tak, tak je to problém. Je to vlastne taká ľudská vnútorná korupcia. Viete, že sám sebe ste skorumpovaní, pretože ste ochotní porušiť zákon vlastne v rozpore s tým poslaním, ktoré máte, jednoducho predať sám seba, predať svoje presvedčenie, predať svoju, nazvime to, dušu, iba za to, že dosiahnem nejakú mocenskú pozíciu a dostanem sa na tom spoločenskom rebríčku trochu vyššie. No a toto je vlastne ale problém nie len v bezpečnostných zložkách, toto je problém celej spoločnosti. Tá celá spoločnosť je takýmto spôsobom nastavená. A tie svetlé výnimky, ktoré môžeme nazvať osvietenými a múdrymi ľuďmi, tak tých je málo. A tak, ako povedal pán štátny tajomník, jedná sa o ľudí, ktorí nakoniec tieto mocenské ambície nemajú, pretože sa nechcú konfrontovať v takomto, či už je to, poviem to expresívne, politickom hnoji alebo mocenskom boji. Proste majú inú predstavu o tom, ako stráviť život, a ten život je pomerne krátky, aby sme
no, viete, otázka je, či tí ľudia sa pozerajú na to, ako že získajú nejaké peniaze, kšefty a moc, hej? Alebo sa budú
buď
na to
peniaze,
pozerať.
Alebo moc.
No, alebo sa môžu na to aj pozerať, že niečo urobia pre tento štát, niečo urobia pre tento národ, niečo urobia pre svoje deti.
Áno, aj takých sú. Hej? Takých no. sú, ale je ich zrejme menej, respektíve nie je ich menej, ale je menej tých, ktorí s týmito ambíciami pomáhať štátu, pomáhať ľuďom byť solidárni, posunúť tú spoločnosť ďalej, s týmito cieľmi nevstupujú.
Dobre, ale poviem vám jednu vec. Práve preto tí ľudia, ktorí sú teraz pri moci, hej, musia ich so povinnosťou takýchto ľudí vyhľadávať a dávať im šancu, aby začali proste
súhlasím.
Pracovať. Hej. Je to psov povinnosťou aj toho Fica, rozumiete? Je to jeho psov povinnosťou. Lebo inak na čo tam je? Rozumiete? Na čo potom tam sú títo, ako čo, budem tam rok, ešte rok a pol a nejaké kšefty a koniec? Alebo chcem proste niečo urobiť? Však prečo idú do tej politiky? Rozumiete? Ich psov povinnosťou tu dať analogu. Novú generáciu, ktorá to Slovensko ano. Povedie ďalej. Čo pôjdeme? Polka do Polska, polka do Maďarska? Alebo čo budeme robiť?
Hej. Ja vám poviem takú analogiu k tomuto, že možno budete so mnou súhlasiť. Počul som to od jedného múdreho človeka, že v podstate aj to školstvo, pokiaľ sa chceme ako civilizácia niekam posunúť, by nebalo byť zamerané na nejaké tie osnovy, že dobre, všetci sa budeme učiť matematiku, kde by sa všetci proste budeme tie osnovy dodržiavať, ale tá základný zmysel toho vzdelávacieho procesu by mal byť v tom, aby tí učitelia v tom detskom veku už vyhľadávali v deťoch potenciál,
áno,
ktorý v sebe tie deti majú. Každý máme iný potenciál.
Dobre, pán Lindner, počkaj, zastavím vás teraz, mm-hmm, lebo teraz tu máme pána Druckera a to, čo sa zavádza do škôl, k tomu to nevedie.
Ale ja hovorím svoj postoj.
Ale s tým aj treba niečo urobiť, lebo ako dať systém taký, aby deti boli šťastné? Sorry.
Nie systém, aby boli deti šťastné, aby sme nachádzali v deťoch potenciál, to znamená, niektoré majú potenciál na matematiku, tak nech sa venujú matematike. Niekto majú potenciál na nejaké humanitné vedy. Ale netrápiť tie deti napríklad tým, že teda máme tu nejaké osnovy a všetci musíte vedieť všetko. Jednoducho nachádzať v tých ľuďoch potenciál, aby aj tie deti jednoducho mali radosť z toho, že niečo tvoria, radosť z toho, že prispievajú spoločnosti. A k tomu sa teda vrátim tak, že ak by sme takto vychovávali deti a ďalšie generácie, tak to isté by zrejme bolo dobré od tých politických predstaviteľov, ako ste spomínali, že vyhľadávať ľudí, ktorí do toho systému vstupujú s takýmito ambíciami a nie s ambíciami mocenskými, že za každú cenu si kompenzovať svoju
frustráciu detstva. Môžem vám povedať, pán Melicher, lebo vy ste tá ďalšia generácia. A poviem vám, že z vlastnej skúsenosti, že a nie každého, koho oslovíte, ktorý sa vám bude zdať perfektný a dobrý a to, že z neho niečo bude. Hej. Bohužiaľ. Hej. Ak budete mať z 10-2, tak ste frajeri. Hej. No, ale teraz s tým treba počítať, veď ako, rozumiete? Alebo treba si hľadať potom prácu inde. Viete?
Ja s tým súhlasím, to je vyhľadávanie potenciálu, tiež súhlasím s tým, že je dobré zmeniť tú základnú paradigmu vzdelávania na Slovensku, lebo je robená veľmi nešťastne. Či už je to tá zmena osnov, alebo je to liberalizácia trhu s učebnicami a podobné ďalšie veci, ktoré umožňovanie ľudskoprávnym a iným rôznym pofidelným mimovládnym organizáciám, aby viedli vyučovací proces, je cesta k tomu, aby sme nakoniec vychovali ľudí, ktorí budú generickí, ktorí prídu niekde, zoberú si, alebo budú poslanci Národnej rady, zoberú si pokyn a potom ho odver klikujú. Proste to je cesta do pekla, ktorú my nepotrebujeme. Súhlasím s vami aj v tom, že keď mám 10 ľudí, tak z toho dvaja alebo traja sú reálne použiteľní, pretože mnohí buď nevedia, čo chcú, niektorí majú strach, ale reálne na tom robíme, aby aj takíto ľudia prišli do politiky, aby mali to národné cítenie, aby mali tú súnáležitosť s tým národom, lebo tu je veľký problém aj v tom nastaviť ľudí do budúcna alebo ponúknuť im tú víziu, prečo pracovať pre Slovensko, prečo pracovať pre ten štát, keď celá naša kultúra je v podstate po roku 1993 ako keby zahambovaná. My sa nemôžeme reálne postaviť a prihlásiť k nejakej kľúčovej kultúrnej osobnosti, pretože je vnímaná aj pozitívne, aj negatívne, tak sa o tom človeku nejdeme ďalej baviť. To je zlé. My musíme pestovať aj tú národnú kultúru, aby sme sa vedeli hlásiť nielen k tradíciám, ale aj k historickým osobnostiam. Pretože to vytvára tú silu toho národa. Nielen generický politik, ktorý je niekde v Národnej rade, ktorý si počká, čo mu ráno napíšu noviny, v ktorých sa teda objavujú tie konkrétne názory, ktoré on má potom reprodukovať, ale niekto, kto vie reálne aj rozmýšľať nad tým, čo sa deje, ktorý vie ponúknuť tú právnu úpravu tak, aby to bolo výhodné pre tých ľudí aj do budúcna. Tuto niekde sa chceme dostať, na tom celom pracujeme, ja s vami absolútne súhlasím. Je tu treba veľmi veľa zmien, ale musíme pracovať aj na tom, aby sme sa trošku v tom národe ukľudnili, aby sme neboli v takom pnutí 50-50, aby sme všetci sledovali nejaký jeden cieľ. To bude podľa mňa úlohou aj politikov v budúcej, nie že jednej generácii, ale v ďalších troch generáciách, aby sa podarilo stabilizovať situáciu na Slovensku a v spoločnosti hlavne.
Však, dobre, veď vytiahnete.
Ja to zastabilizujem teraz. Ja to teraz zastabilizujem. Zastabilizujem to prestávkou.
No dobré.
Zapnem telefón. A sme v poslednej časti dnešného vysielania, však Norbert.
Dobrý deň prajem každému.
Tak,
dobrý deň prajem.
Tuto pán Lindner, aj pán štátny tajomník, čakajú na vaše otázky 0950661116, mailová adresa ranozavina@infovojna.bz. A už mám prvého telefonujúceho na linke, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Srdečne na všetkých pozdravujem. O telefónu Ludmila. Keď dovolíte, ja by som sa opýtala pána Melichera, ale teda mohlo by to patriť aj druhému pánovi, že hovoríte o školstve. Ja som tak nešťastná z toho školstva, keď hovoríte, že všetko je voľné a tak ďalej. Máme vnúkov, ktorí chodia do školy, kde je vlastne ako inklúzia detí, kde sa učiteľ 3/4 hodiny venuje tým, ktorí vyrušujú v triedách, ktorí vôbec sa vlastne ako, že deti neučia, prídu a že doma si majú prebrať učivo. Ďalšia vec je, že keď hovoríme o tom školstve, ja sa pýtam, čo robí strana Smer alebo koalícia a ako pracuje s mladými ľuďmi. Lebo keď vidíme na tých protestoch tých mladých ľudí, mi ich je strašne ľúto. Ako majú strašne vymetené hlavy. Prečo dovolíme, aby po školách chodili títo slniečkári, áno, a strana Smer, ktorá má okresné štruktúry, aby pracovala s mladými ľuďmi, chodili medzi mladých ľudí, kde sú? Ja sa pýtam, kde sú? Lebo teraz, keď pôjdete po celom Slovensku, nenájdete nejakú činnosť, ktorá by táto strana vyvíjala. Áno? Nie je to prospech nich, je to prospech nás. Tak sa konečne zobudte, lebo toto, čo robíte momentálne, podľa mňa, je to absolútna bezmocnosť a vyplakávanie namiesto toho, aby ste pracovali pre nás, lebo my sme vás tam dali. Ďakujem pekne, budem počúvať.
Ďakujem aj my.
Pekne.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za otázku. Musím na začiatku povedať, že nie som odborník na školstvo a téme som sa trochu venoval niekedy v minulosti a hlavne vtedy, keď ja som bol sám študentom na škole. Ale skúsim povedať tak, ako to vidím, tak, ako to cítim. Ja sa stotožňujem s tým, čo hovorí aj pani, že je problém tá veľká voľnosť toho vyučovacieho procesu na škole. Z toho, ako to vnímam, ja nehovorím, že to je odborná, že to je odborný názor. Problém je to, že umožňujú školy pôsobenie mimovládnych organizácií rôznych, aj politických, aby deti vzdelávali. Ja to považujem za prepašovanú politiku na akademické, respektíve školské prostredie, ktorá neskôr indoktrinuje ľudí. Tu si myslím, že to vôbec nie je dobré. Malo by sa tomu, proti tomu niečo robiť. Myslím si, že ja teda dúfam, že aj ministerstvo školstva to má nejako v hľadáčiku. Rovnako tak aj z mojej skúsenosti viem, že nie je dobré, keď sa robí napríklad liberalizácia trhu s učebnicami, pretože povedzme dve školy v rovnakom okrese môžu disponovať inými učebnicami a potom to dieťa, ktoré sa učí z jedného typu učebnice, v ktorom ani nevieme, čo je, prestúpi do tej druhej školy a nebude mať rovnaké vzdelanie a vedomosti, ako tam majú deti. Toto je veľký problém. Ja si myslím, že je na čase nie že urobiť reformu, ale zmeniť ten systémový prístup k tomu, ako školstvo funguje, pretože z toho, čo som si naštudoval ja a čo som zistil ja, je v školstve stále existuje proces, kedy príde minister školstva a spustí svoju reformu. Lenže aj ten minister školstva pred ním spustil svoju reformu, aj ten pred ním, aj ten pred ním. A na konci sme v stave, kedy sa buduje základ reformy na iný základ reformy, na iný základ reformy. A viete si predstaviť, ako môže vyzerať dom, ktorý pozostáva iba zo základov. To proste nie je stavba. Čiže ak chceme do budúcna mať školy a nastaviť vyučovací proces tak, aby produkoval, je to zlé slovo, ale aby dal tým deckám vzdelanie, ktoré im bude užitočné v živote, tak treba jednoznačne aj tie osnovy, aj ten vzdelávací systém zmeniť. To je otázkou alebo výzvou pre ďalších ľudí, ktorí budú
školstve. Pán Melichér, ani nie je tak zmeniť, ako vrátiť sa k tomu, čo sme tu mali, pretože nás vychoval systém vynikajúci, ktorí nám závideli v celej Európe.
Teraz sa to vracia. Ako nemecký model, alebo niečo také.
Baťovský model, ale a budeme sa o tom zajtra baviť inak s našim hosťom, čo čaká žiakov, ktorí na to pristúpia, alebo všetky školy už povinne od septembra by na to mali nabehnúť, keď počas 3 rokov, počas nejakého cyklu sa môže stať, že to dieťa v druhom ročníku už ešte nebude vedieť písať, lebo oni sa tak rozhodli v škole, že takto to budú viesť.
No ale teraz k tej strane. Strana Smer vyvíja aktivity aj v rámci okresov, lenže si treba uvedomiť to, že združovanie sa v politickej strane začína od 18 a plus. Čiže aby deti, ktoré nemajú 18 rokov, vstupovali do strany. Ja si myslím, že my máme mládežnickú organizáciu mladých sociálnych demokratov. Tam sa môžu združovať aj ľudia mladší ako 18 rokov, aj do 35 rokov kľudne. ale strana robí svoju činnosť v rámci toho okresu na tej úrovni komunikácie s občanmi a vysvetľovania, že čo sa deje na tej celoštátnej úrovni, plus sa príjmajú podnety a spracovávajú sa štandardná činnosť politickej strany. Ale za mňa na zdravie je to pravda, môžem povedať, že ja sa snažím s mladými ľuďmi robiť, snažím sa ich počúvať, častokrát sa stretávam s tým, že tá indoktrinácia tým progresívnym liberalizmom je tak hlboká, že je treba veľmi veľa času, veľmi veľa diskusí a veľmi veľa vyvracenia bludov, rôznych bludov, aby sme sa dostali k reálnej pointe a k reálnej pravde. Lebo tu je tá spoločnosť tak dezinformovaná, že niekedy mám pocit, že to až nie je
zdravé. No ale čím viac im slnečkári vymývajú mozgy, tak tým väčší úsilie musíme vyložiť na to, aby sme dekodovali tie deti. Veď ako proste takto to je.
No, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň, poslucháč František. Ja by som mal dva postrehy k tej právnej stránke vašej debaty. Poprvé, zíde sa konzorcium doktorov, docentov práva a čo ja viem, čo všetko možného, vypracuje nejaký elaborát podania na súd a potom dojde tam nejaký policaj, ktorý má po roka nejaký semester práva na akadémii a zmietne vám to zo stola. Že on tom problém nevidí, pretože nie je to v poriadku. Toto by sa malo zmeniť. Docenti potom môžu ísť akurát tak plakať, volať do kávy a nad pohárikom.
Počujete, pán Lindner?
Páni toto hovoria pekne o tom, že jak by mal právny štát vypadať a oni ho chcú rešpektovať, právny štát. Zabudli ste na staré dobré porekadlo. Na hrubé vrece hrubá záplata. Vy nemôžete sa spoliehať na to, že to vrece ešte jedno volebné obdobie nejako vydrží a potom však volá, ako len bude. Dojde ďalší Matovič a cestu vieru vám tam bude rozkrádať celé Slovensko a potom čo? Čo mu poviete? Že treba zaplátať to vrece? No, tak len toľko by som chcel.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Páni?
Tak nebola položená... Ďakujeme, pán poslucháč. No, nebola položená otázka, to boli skôr konštatovania. Šťastí možno súhlasiť, len ja absolútne nemôžem súhlasiť ako právnik. Jedna vec, aj keď tomu by som sa chcel vyhnúť, ale skôr ako človek ja nesúhlasím s konceptom, s filozofiou oko za oko, zub za zub, pretože to je hromadenie nenávisti a to nikdy spoločnosť neposunulo, aj keď tá západná civilizácia je plná nenávisti a plná lží. Ale jednoducho ja zo svojho hodnotového pohľadu a z mojej filozofie života sa s takýmto konceptom nestotožňujem a pôjdem ja svojou cestou, proste s rešpektom a s pokorou a s úctou aj k druhému človeku a budem sa snažiť proste presvedčať ľudí vecnými argumentami a skôr, dobre, môže to byť akože postoj, ktorý ľudia vnímajú ako vašu slabosť, ale jednoducho, ja som bol vychovaný takýmto spôsobom a samozrejme mám tiež svoje hranice, ktoré pokiaľ dojde k ich prekročeniu, tak reagujem inak, ale v zásade ja mám za to, že tá väčšinová spoločnosť, napriek tomu, ako hovoríme, dochádza k obrovskej indoktrinácii, tak tá väčšinová spoločnosť určite súhlasí s tým, že násilie alebo revanš akéhokoľvek druhu nevedie k ničomu inému, iba opakovaniu tých istých chýb z minulosti a ja toto teda odmietam. Čiže ja budem aj naďalej proste rešpektovať zákon, budeme vecne argumentovať v týchto veciach. Ja chápem, že ľudia sú frustrovaní z toho, že policajt, ktorý nemá dostatočné právne vzdelanie, príjme nejaké rozhodnutie, ktoré nemá hlavu ani petu, ale jednoducho tak je síce nastavený. Nemôže byť každý právnik, nemôže byť každý osvietená bytosť, nemôže byť každý múdra bytosť a musíme pracovať s tým, čo máme.
Neosvietené bytosti by nemali rozhodovať o životoch iných, pán Lindner, viete?
Áno, len
neosvietené bytosti by mali kopať základy. Bytosti,
podľa mňa 5 na svete. Podľa mňa 5 na svete múdrych a osvietených bytostí. Aj by som ich menoval, len niekto by ma označil za možno...
Ani to nehovorte, alebo budú hovoriť iba, že ja zase pochleboval.
Ale ja mám svojich, ktorých považujem za osvietené bytosti a samozrejme je ich málo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Počujeme sa?
Áno? Počujeme, hovorte.
Dobre. No, konečne. Páni, prosím vás, počul vás dosť dlho, ale už som chcel vypnúť rádio, lebo tam počujem samé rezignačné reči. Vy rezignujete na všetko. Vy proste len debatuje a rezignácia. Ja už nepočúvam ani televíziu, nič nepočúvam, lebo nestačí. Pán Lichner vám povedal, dobre, tu nestačí debatovať. Nestačí, treba proste konať. Podívajte sa, čo urobili Poliaci s televíziou. Prišli tam s policajtmi, vyhodili všetko, hotovo. A je to tam v poriadku. Pokiaľ nenájdete systém, ak tých ľudí, ktorí viete o nich, ktorí tam nemajú čo byť, alebo majú to byť, ale nedobre robia, proste vyraziť ich hotovo. Alebo, a mne sa zdá, pani, prepáčte mi, ospravedlňujem sa, ale si už asi preštudovali. Asi bude treba do obyčajných ľudí, a čo treba urobiť? Revolúcia, alebo čo? Pokiaľ vy to neurobíte, naozaj tá revolúcia môže prísť. Ďakujem.
Ja s vami absolútne súhlasím najmä s tou poslednou vetou, s tou preštudovanosťou. Pretože ja, čím som starší, teraz mám aktuálne, budem mať 52 rokov, tak tým si uvedomujem, že inštitucionálne vzdelanie z nikoho múdreho človeka neurobí, ani osvietenú bytosť, práve naopak. Ten hnoj, ktorý získate inštitucionálnym vzdelaním, a budem veľmi teraz tvrdý a stojím si za týmito myšlienkami, prvú polovicu života získavate nejaké inštitucionálne formálne vzdelanie, tie nánosy všetkých tých spoločenských konvencií a tak. A pokiaľ sa prebudíte, tak tú druhú polovicu života pracujete na tom, aby ste všetky tieto nánosy, tento hnoj doslova častokrát, ktorý je v rozpore s vašou biologickou, s vašou duchovnou podstatou, tak tento hnoj potrebujete dať preč, aby ste znova pochopili, čo je podstata.
Presne.
Čiže súhlasím s tou preštudovanosťou, pretože ja akože nechcem povedať expresívny výraz, že opovrhujem, ale čím ďalej, tým viac sa stretávam s tým, že to skutočné formálne vzdelanie je iba opäť nástrojom na to, aby sa zakrývala tá pravá podstata. Pravá podstata, ten zmysel toho života. A čím je človek akože vzdelanejší, čím má viac titulov, tak tým má akože kompetenciu rozhodovať o osudoch ďalších ľudí. A tak by to nemalo byť, pretože 90% tých, ktorí takúto moc na základe toho inštitucionálneho vzdelania získajú, tak ju začnú extrémne zneužívať a popierajú vlastne tie elementárne princípy života. Čiže ja s vami absolútne súhlasím a možno to vyzerá, že sme preštudovaní, ale ja sa tohto snažím zbaviť a keď niečo študujem, tak študujem princípy, ktoré presahujú toto formálne, umelé formálne vzdelanie, ktoré našu civilizáciu prinieslo tam, kde sme, že je založená na lži, na vrstvení lži a tento koncept je dlhodobo neudržateľný. Ale ako riešenie ja vidím iba v tom, že začneme vzdelávať deti iným spôsobom, ale zase ja to hovorím iba ako filozoficky, pretože ja nemám kompetencie v tejto oblasti, ale v tomto s vami, že absolútne súhlasím.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pre Marek z Bratislavy. Mám jednu otázku na hosti, teraz odbočím od toho školstva. Či zvažovali jednoduché systémové riešenie, a to zákonom zriadiť možnosť subsidiárnej žaloby, keď poškodený môže pokračovať v trestnom konaní, ak prokuratúra nekoná, alebo vec odmietne. Môže prebiať úlohu obžaloby, ak prokuratúra zastaví konanie, alebo nepodá obžalobu. Je to výslovne upravené v zákone, v rakúskom trestnom procesnom práve. Ďakujem pekne.
Toto je na teba otázka.
Toto je tá,
neviem, ako to majú
súkromná.
Ja si osobne myslím, že nebudem teraz ako kritický. Ja v Rakúsku žijem chvíľku dlhšie, nejakých už 16 rokov. Nemyslím si, že rakúsky justičný systém je systémom, ktorý je lepším, pretože som zažil aj rakúske spory a teda bol som šokovaný, či už niektorými rozhodnutiami správnych orgánov alebo teda aj súdov. Ale k tomu sa nechcem vrácať, pretože nepoznám do detailu ten systém, ale zažil som ho. A teraz, čo sa týka tohto, to je absolútne systémová zmena, ktorá by si vyžadovala komplet celú zmenu trestného poriadku a celú systémovú zmenu, pretože to je, teda neviem, či poslucháč myslí napríklad to návrhové oprávnenie vlastne poškodeného, že disponuje aj u nás do určitej miery, že disponuje tým trestným konaním, že pokiaľ chce, tak to štát rieši, pokiaľ nechce, tak
to je tá súkromná obžaloba. Teda, no a čo je problém? Veľa práce by bolo s tým?
V prípade nie je... Nie, ja si skôr myslím, že tu nie je možné, napríklad keď organične v trestnom konaní dospejú k nejakému záveru a dospejú k meritornému pravoplatnému rozhodnutiu, takže by tu ten poškodený, ktorý má iný názor na to, ako sa tá konkrétna kauza skončila, že by mohol nejakým ďalším spôsobom požadovať od tých orgánov, aby vo veci konali napriek tomu, že dospeli k nejakému inému záveru. To si ja neviem akože úplne dobre predstaviť, ale škoda, lebo z tohto, čo pán poslucháč povedal, neviem úplne presne identifikovať, že čo ty myslel.
Máme ďalší telefonát. Ideme identifikovať niečo iné. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý, pri telefóne Vlasto z Košíc. Vážení páni, ďakujem za vašu debatu. Cez tento víkend som mal možnosť sa stretnúť s pánom Hanbálkom. Viete, o koho sa jedná, o čo ide. V podstate celý čas, odkedy nová koalícia nastúpila, vidíme a počúvame slova, my nie sme ako oni. Ja garantujem, keď to sa bude vyvíjať ďalej a národ je s prepáčením naštvatý, nie na to, čo už robila opozícia v predvolebnom období, ale toto, čo sa deje, respektíve nedeje teraz, môže sa ľahko stať. A to už odnelo v médiách xkrát, samozrejme týchto, ako chlapi z Infovojny sú, že možno do 24 hodín od vyhlásenia volieb budete všetci zatknutí. A to vtedy nikomu nebude vadiť právo. Uvedomte si túto situáciu. Vaši priatelia okolo vás, každý má takúto skúsenosť. Nič sa tu nedieje, len sa tu betonuje, či sa očakáva, že sa to nejak prešolícha. Alebo tak všetci sú namočení do tohto bordelu v rozkrádaní štátu, lebo o nič iné nejdeje. Pán Norbert x-krát povedal, že dobre sa kradne peňazí ľudí, obyvateľov, keď nemusím byť zodpovedný. Cigán ukradne, prepáčte za to slovo, horálku, môže dostať obrazne povedané basu. Tu sa rozkradajú miliardy a nič sa nedeje. Sme za chlapov. Prepáčte, ale som emotívny. Ďakujem, budem počúvať. A držte sa a robte niečo.
Čím ďalej si, Norbert, vieš čo všímam, že tie telefonáty sú emotívnejšie.
No sú, ľudia sú samozrejme nasratí, ľudia sú frustrovaní. Hej, ako v tomto má tento posluchač pravdu. A rozumiete, vravíte 600 miliónov, alebo 500 miliónov, alebo 400 miliónov, tie stíhačky. Teraz si predstavte, že by som tomu špinavcovi Žilinkovi ukradol 600 eur. Alebo 6 tisíc eur, nie 600 miliónov, by skákal 2,50 m a remeta. No ale zo spoločného samozrejme krv netečie. Čo? Generálny prokurátor, krajský prokurátor kašľú na majetok ostatných ľudí. Hej? No ale jemu, keby niekto zobral 6 tisíc, tak bude skákať 3,50 m.
Bicykel.
Toto sú bezcharakterní ľudia. Toto si treba uvedomiť. Toto sú bezcharakterní ľudia. Taká je realita.
Ja by som si želal niekedy, a to hovorím teraz veľmi úprimne, aby ľudia mali možnosť vidieť do toho, že čo sa reálne robí, lebo aj pán Lindner určite potvrdí, že my sme v podstate v tom právnom zápase už od roku 2023, od začiatku roku 2024, čo sa týka podaní trestných oznámení.
Od 2020 prakticky.
A 2020, to je jeden permanentný, neustály boj voči nespravodlivosti a nezákonnosti. A mnohé z tých vecí, kým sú živé, tie spisy živé konania, tak z toho nemôžeme ani vynášať, ani nemôžeme hovoriť, že sa tam reálne deje. Ale ako hovorím, želal by som si veľmi úprimne, aby aj celá verejnosť mohla vidieť, ako reálne pracujeme, lebo to nie je o tom, že by sme si niekde várali šunky. My hlavne robíme, spracovávame veľmi kvalifikované podania, bojujeme aj na tlačových konferenciách, bojujeme aj v rámci tých sál justičných, alebo ako to nazvať, všade sa vedie boj proti nezákonnosti a nespravodlivosti. A ja iba pevne verím, že ten boj dojde do toho víťazného konca pre spravodlivosť a pre právny štát. Ja viem, že to mnohým môže znieť ako, že iba niečo hovoríme celý čas, ale tu je veľké množstvo reálnych skutkov.
A doplnil by som ešte pána štátneho tajomníka v tom, že za mňa je mimoriadne dôležité práve tieto reakcie spoločnosti, práve reakcie verejnosti, a na tieto reakcie je potrebné počúvať. Pretože my sme sa dostali do takého absurdného štádia, že vlastne svojvoľné rozhodovanie častokrát orgánov činných v trestnom konaní je tak arogantné z hľadiska argumentácie, že zrejme neostáva nič iné, ako skutočne oznamovať alebo vlastne zverejňovať tieto jednotlivé rozhodnutia a argumentáciu aj teda v tomto prípade konkrétno ministerstva obrany. A budeme to robiť aj v tejto veci so súhlasom pána ministra obrany, prípadne pána štátneho tajomníka, budú zverejnené všetky tie uznesenia, ktorým bolo začaté trestné stíhanie, napríklad aj v tejto konkrétnej veci. Potom tá sťažnostná argumentácia ministerstva obrany vo vzťahu k zastaveniu trestného stíhania a potom následne napríklad aj toto aktuálne rozhodnutie pána prokurátora krajskej prokuratúry, ktoré považujeme jednak za vecne nesprávne, jednak za svojvoľné a arbitrárne. A aby verejnosť vedela, že čo je skutočnou podstatou, a dokonca sú to rozhodnutia, ktoré nevyžadujú ani nejakú vyššiu mieru právneho vedomia, teda aby boli občania, ktorí si tieto rozhodnutia prečítajú, právne zdatnými. Stačí elementárny zdravý ľudský rozum. A preto ja budem vždy navrhovať a navrhujem to aj ostatným subjektom, je dôležité, aby tieto rozhodnutia uzreli svetlo sveta, aby si na toto nedali monopol iba progresívne médiá, ktoré zásadným spôsobom dezinformujú o týchto rozhodnutiach a potom si prispôsobujú tie rozhodnutia svojim vlastným ideologickým predstavám. Ale je dôležité, aby si to prečítali ľudia. Lebo to, čo ja teraz hovorím a to, čo sme hovorili v súvislosti napríklad tým tou trestnou kauzou darovania MIG-ov, tomu môžu a nemusia veriť, môžu si myslieť, že tiež nejakým ideologickým spôsobom sa snažíme presadiť tú svoju pravdu. Ale pokiaľ si tí ľudia prečítajú tie rozhodnutia, tak uvidia tú aroganciu moci, doslova aroganciu, s akou sa oni vysporiadavajú s relevantnými právnymi argumentami. Preto ja budem trvať na tom a samozrejme aj v Infovojne prípadne dohodneme si postup, necháme tu konkrétne rozhodnutia, aby sme neporušili nejaké zásady mlčanlivosť a podobne, aby sme nehovorili o utajovaných skutočnostiach, čo by bol samozrejme problém, prípadne GDPR a tak ďalej, ale v každom prípade tieto rozhodnutia budú k dispozícii v podobe, v ktorej môžu byť zverejnené a ľudia si budú môcť urobiť reálny obraz o tom, v akom marazme sa nachádza aktuálna rozhodovacia činnosť takýchto citlivých exponovaných politických kauzách.
Pán Lindner, na záber, ja vám chcem povedať jednu vec. Ja si vážim to, jak vravíte, že máte nejaké morálne proste nejaké hodnoty a toto, budete sa toho držať. Ja len chcem, aby ste odišli dnes z toho štúdia s vedomím, hej, alebo možno vám to niekedy nedochádza. Vy hráte fotbal a dodržiate všetky pravidlá FIFA. Hej. Druhý tím hrá aj rukami a traja rozhodcovia sú 12., 13. a 14. hráč na ich tíme. Len aby ste vedeli. Hej. Som zvedavý, ako dlho vám tie pravidlá FIFA vydržia.
Toto nie je konšpirácia, čo ste povedali, to je fakt.
Ja viem.
V ktorom aktuálne sa nachádzame.
Páni, ďakujeme vám veľmi pekne, bolo nám cťou.
Takisto ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra, ako som už avizoval, a budeme sa baviť na tému školstvo. Štúdio Juh navštívi pani Olga Nachtmanová. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Všetkým vám želám pekný deň.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Som frustrovaný takisto ako ste vy, nebojte sa. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc, lebo tu je tma na tomto Slovensku aj na pravé poludne.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.